Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Κόκκινος συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού. Είναι η πιο μεταδοτική μέχρι σήμερα, προειδοποιεί. Ξεκίνησε από την Αμερική και έχει επεκταθεί άμεσα σε 29 χώρες. Νέα περιοριστικά μέτρα για τους ταξιδιώτες από την Κίνα αποφασίστηκαν στη συνεδρία του Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καίνε τους νεκρούς στους δρόμους της Κίνας, εφιαλτικά στοιχεία στο φως για την κρυφή διασπορά στη χώρα, εκατομμύρια κρούσματα και σχεδόν 15.000 θάνατοι την ημέρα, την ώρα που το καθεστώς του Πεκίνου ανακοινώνει 1, 2, 3 θανάτους κάθε 24ωρο. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Αποφασίστηκε να εφαρμοστούν και στη χώρα μας όλα αυτά τα νέα μέτρα για την Κίνα. Σε λίγο, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοκλή Ζαούτη, θα απαντήσει αν κινδυνεύουμε από τη νέα έκρηξη της πανδημίας στην Κίνα, αν κινδυνεύουμε από τη νέα υπερμεταδοτική παραλλαγή, αλλά και για το κοκτέιλ κορονοϊού γρίπης και ιώσεων στη χώρα μας, καθώς διαπιστώθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα 20 κρούσματα ταυτόχρονων συλλοιμώξεων κορονοϊού, γρίπης και αναπνευστικού ιού. Την ίδια ώρα φουντώνει ο πόλεμος για τις ελλείψεις σε εκατοντάδες φάρμακα στη χώρα μας. Λίστα του ΕΟΦ από σήμερα για εναλλακτικά γενώσιμα σκευάσματα αντί των φαρμάκων που είναι σε έλλειψη. Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Υγείας, ελλείψεις μόνο σε συγκεκριμένα φάρμακα που δεν έχουν γενώσιμα, οι αυξήσεις που θα έρθουν θα είναι μόνο σε πολύ φθηνά φάρμακα. Σε λίγο ζωντανά ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς. Διχογνωμία σεισμολόγων για τη νέα ισχυρή δόνηση 4,3 Ρίχτερ χθες στις 10 το βράδυ στο λιμιώνα της Εύβοιας. Έγινε αισθητή στην Αττική, βόρεια της Χαλκίδας στο επίκεντρο. Για μετασεισμό που περίμεναν οι ειδικοί μετά τα 4,9 Ρίχτερ στα Ψαχνά, μίλησε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Λέκας. Από νέα αιστεία ο χθεσινός σεισμός, θέλει προσοχή, είπε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Αμερικανική παρέμβαση μετά τις τουρκικές απειλές πολέμου για το ενδεχόμενο να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια νότια της Κρήτης. Να επιλύονται ανάλογα ζητήματα ειρηνικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η απάντηση για το θέμα του State Department, αλλά καμία ονομαστική αναφορά στην Τουρκία. Ανέφερε απλώς, καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που αυξάνουν εντάσεις και όχι σε απειλές και προκλητική ρητορική. Μπαράς προκλήσουν την ίδια ώρα από την Τουρκία στο Αιγαίο και πριν από λίγο παράθυρο από Ερντογάν για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία εν μέσω σεναρίων, ότι ο πρώτος γύρος θα γίνει 30 Απριλίου. Θετικές προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2023 από Σταϊκούρα και Σκυλακάκη, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών στον Real FM, για τις συνεχείς μειώσεις τιμών διεθνώς στο φυσικό αέριο. Είπε, θα δουν οι καταναλωτές αυτές τις μειώσεις στο αέριο και στο ρεύμα, στους λογαριασμούς, αλλά μέσα στο επόμενο δίμηνο. Κόντρα την ίδια ώρα για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα. Είμαστε από τους φθηνότερους στη λιανική στην Ευρώπη, λέει ο Κώστας Κρέκας, ΣΥΡΙΖΑ. Για 15 μέρες η Ελλάδα έχει το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Κάτω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αλλά έρχονται νέες ανατιμήσεις στο ράφι έως 30% από την ερχόμενη εβδομάδα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε μηχανισμό φρένο για εκπτώσεις μαϊμού στην αγορά. Οι εκπτώσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα στα καταστήματα. Νέες εξελίξεις στο Qatar Gate. Στο φως τηλεφωνική επικοινωνία της Εύα Σκαϊλή μετά τη σύλληψη του συντρόφου της 9 Δεκεμβρίου με τη Βελγίδα Ευρωβουλευτή Μαρία Αρενά, την οποία εμπλέκουν στο σκάνδαλο. Η Αρενά είχε καλέσει τον Παντσέρι, είναι ήδη προφυλακισμένος, 389 φορές σε 10 μήνες. Επιβεβαιώνει το Βρετανικό Μουσείο ότι γίνονται συζητήσεις με την Ελλάδα για την επιστροφή ορισμένων γλυπτών του Παρθενώνα παρά τις διαψεύσεις του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Και οι Times, τα γλυπτά κατευθύνονται προς το σπίτι τους. Θρίλερ με τις συνθήκες θανάτου του 16χρονου πρωταθλητή πυγμαχίας Βασίλη Τόπαλου, εν μέσω πληροφοριών ότι είχε συμμετάσχει σε αγώνα προσομοίωσης, προπόνηση δηλαδή, με μεγαλύτερο και βαρύτερο αντίπαλο παρά τις απαγορεύσεις. Αντέκρουσε σήμερα ο ιατροδικαστής ότι η βαριά κρανιογκεφαλική κάκωση που προκάλεσε το θάνατο του αθλητή επήλθε από πτώση του στις τουαλέτες. Δεν με πείθει αυτή η εκδοχή, δήλωσε. για νέο πολύ νεκρό χτύπημα στις ρωσικές δυνάμεις, μιλά το Κίεβο. Κάνει λόγο για 80 νεκρούς και τραυματίες από πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια. Προειδοποιεί και για νέα πλήγματα μέσα στη Ρωσία. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας λέει στο ABC ότι ο Πούτιν θα πεθάνει σύντομα από καρκίνο. Κυκλονική βόμβα σαρώνει την Καλιφόρνια. Ένα βρέφος νεκρό, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, μεγάλες καταστροφές. Πρωτοφανές φιάσκο για τους Ρεπουμπλικανούς. Δεν κατάφεραν σε άλλες τρεις ψηφοφορίες, έξι συνολικά, να εκλέξουν πρόεδρο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 20 αντάρτες, βουλευτές τους, δεν ψήφισαν το δικό τους υποψήφιο. Καυτές αποκαλύψεις από την αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρη. Λέει ότι τον είχε χτυπήσει ο αδελφός του, ο πρίγκιπας Βίλιαμ, μετά από καυγά για τη Μέγκαν, τον άρπαξε από το γιακά και τον πέταξε στο πάτωμα. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ, νικητής του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 1-0 τον Άρη, πλησίασε στους 3 βαθμούς στην ΑΕΚ, ο Αστέρας 3-0 τη Λαμία στον τεμπούτο του Μάντζιου και 2-0 ο Πανατολικός τον Ατρόμητο. Και στο μέτωπο του καιρού, παράταση της καλοκαιρίας ως την Κυριακή, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα. Προγνωστικά στοιχεία στο Bloomberg για το θερμότερο Ιανουάριο των τελευταίων δεκαετιών, μετά και το θερμότερο Δεκέμβριο.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι επιστρέφει για τα καλά ο εφιάλτης του κορονοϊού από πολλές απόψεις. Και ένα θέμα, Τζέννη Κιθαρά, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Είναι η έκρηξη της πανδημίας στην Κίνα και το καινούριο θέμα είναι η νυχτερινή προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι αυτή η νέα μετάλλαξη που σαρώνει και κυριαρχεί πια στις ΗΠΑ είναι η πιο μεταδοτική μετάλλαξη της Όμικρον μέχρι σήμερα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να θυμίσω ότι όλα έτσι ξεκίνησαν με την Όμικρον πέρσι. Το φθινόπωρο, όταν είχαμε τα πρώτα κρούσματα στη Βρετανία, υπήρχε μια πολύ αργή επιβεβαίωση. Μετά τα κρούσματα από 10 έγιναν 1000 και μετά εκατομμύρια, και μετά κυριάρχησε η Όμικρον, η οποία δεν ήταν πιο πολυσματική, ήταν πιο μεταδοτική, με αποτέλεσμα τεράστιο αριθμό θανάτων και πολύ μεγάλη πίεση παγκοσμίως στα νοσοκομεία. Και νέα μέτρα.
Και αυτή ακριβώς η προηγούμενη εμπειρία με τη μετάλλαξη όμικρον είναι και ο λόγος που έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό σε όλο τον πλανήτη, καθώς το νέο στέλεχος, το λεγόμενο XBB1.5, είναι το πιο μεταδοτικό από όσο έχουν κάνει ως τώρα την εμφάνισή του, σύμφωνα με τους επιστήμονες, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο.
Και το ανακοίνωσε επίσημα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτό έχει σημασία.
Βεβαίως, η Δόκτωρ Μαρία Βανκεχόβκε δήλωσε ότι αυτή η νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον έχει ήδη ανιχνευτεί σε 29 χώρες και πιθανώς υπάρχει ακόμη σε περισσότερες στην πραγματικότητα, αλλά ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί. Το νέο στέλεχος για αυτή τη μεταλλάξη που το επιτρέπουν να μολύνει γρήγορα και να πολλαπλασιάζεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πάντως, αν και αυτή η υποπαραλλαγή κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς, δεν είναι κυρίαρχη στην Κίνα, όπου οι περισσότερες μολύνσεις μέχρι στιγμής προέρχονται από την υποπαραλλαγή ΒΑ5 της Όμικρον, η οποία πλέον είναι υπεύθυνη μόλις για το 3,7% των νέων κρουσμάτων στις ΗΠΑ. Στην Κίνα, όμως, εκεί όπου στρέφονται τα βλέμματα όλων, επικρατούν εικόνες χάου στα νοσοκομεία.
Εκεί λοιπόν είναι η άλλη αιστεία ανησυχίας, Τζέννη Κρυθαρά. Ένα θέμα λοιπόν είναι η επικίνδυνη υποπαραλλαγή της Όμικρον και το άλλο η υπερμεταδοτική, και το άλλο θέμα είναι η έκρηξη της πανδημίας στην Κίνα, εκεί όπου συγκλονίζουν πια παγκοσμίως τα στοιχεία για την εξάπλωση, αλλά και οι εικόνες να καίνε νεκρούς στους δρόμους, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι χώροι στα κρεματόρια.
Μιλάμε για νοσοκομεία που δεν έχουν κρεβάτια, δεν έχουν πλέον φάρμακα για τους βαρέους πάσχοντες, δεν έχουν αποθέματα για όλους τους ασθενείς. Γιατί το Πεκίνο μπορεί επισήμως να ανακοίνωσε έναν θάνατο το τελευταίο 24ωρο. Όμως οι εικόνες που έρχονται και κάνουν το γύρο του κόσμου, ακόμη και αν αυτό δεν αρέσει στο Πεκίνο, δείχνουν ανθρώπους να συνοστήσουν σε νοσοκομεία και κρεματόρια και καταδεικνύουν ακριβώς αυτή τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Νεκροί καίγονται ακόμη και στους δρόμους, όπως είπες, και η εταιρεία συλλογής δεδομένων, η Airfinity, κάνει λόγο για σχεδόν 15.000 νεκρούς και 2.000
ημέρα. 15.000 νεκρούς την ημέρα.
Ακριβώς, ημερησίως.
Απίστευτο.
Αυτή είναι και η τεράστια απόκληση.
Θυμίζω ότι επισήμως η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει ανακοινώσει από το 19 που άρχισε η πανδημία 5.000 νεκρούς. Και εδώ η Airfinity μιλάει για 15.000 νεκρούς κάθε μέρα και εκατομμύρια κρούσματα. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην Κίνα, όπου λόγω της τριετούς πολιτικής Zero COVID δεν έχει αναπτύξει, όπως λένε οι ειδικοί, θα τα πούμε και σε λίγο με τον πρόεδρο του ΟΔΗ, τον καθηγητή Ζαούτη, ανοσία ο πληθυσμός. Τα εμβόλια τους δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά, άρα τώρα που ήρθησαν τα μέτρα, κολλάνε όλοι.
Γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επέκρινε τον πολύ στενό, όπως χαρακτήρισε, τρόπο με τον οποίο οι αρχές της Κίνας ορίζουν τους θανάτους από COVID-19, επισημένοντας ότι τα δεδομένα που δημοσιεύει το Πεκίνο δεν προσφέρουν επί της ουσίας μια ακριβή εικόνα της κατάστασης στη χώρα. Οι τρέχοντες αριθμοί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιεύονται από την Κίνα, δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές επιπτώσεις της νόσου, ούτε σε ό,τι αφορά τους θανάτους, ούτε τις νοσηλίες. Γι' αυτό και η Κίνα κάλεσε σήμερα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υιοθετήσει μια δίκαιη θέση για την COVID-19. Παραπονιέται για τον τρόπο με τον οποίο η Δύση στρέφεται εναντίον του Πεκίνου και βεβαίως εδώ και μέρες απειλεί με αντίμετρα τα οποία ακόμη δεν έχουμε δει και να μπορούμε να πούμε ποια θα είναι.
Η άλλη σημαντική εξέλιξη, για την οποία έχουμε εξελίξεις και στην Ελλάδα, θα μας πει σε λίγο ο Γιώργος Χιαδήμας, έχουμε αποφάσεις των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνεδρία του Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κρίσεων, έκτακτα μέτρα σε όλη την Ευρώπη πια, κοινά, για τους ταξιδιώτες από την Κίνα, για να υψωθεί φράγμα στην εισαγωγή ενδεχόμενης νέας επικίνδυνης μετάλλαξης από τη χώρα στην Ευρώπη.
Τίθεται πλέον σε εφαρμογή από τις 8 του μήνα, από την Κυριακή, και τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να συστήσουν πλέον σε όλους τους επιβάτες σε πτήσεις από και προς την Κίνα να φορούν την ιατρική μάσκα αυξημένης προστασίας, αυτή που έχουμε να μας να λέμε την FFP2, να παρέχουν συμβουλές και οι εταιρείες και τα αεροδρόμια σε εισερχόμενους και εξερχόμενους διεθνείς ταξιδιώτες από και προς την Κίνα και τα μέτρα υγιεινής, προσωπικής και υγείας, ενώ υπάρχει και ενθάρρυνση για την εισαγωγή σε όλους τους επιβάτες που αναχωρούν από την Κίνα προς τα κράτη-μέλη της Ένωσης να έχουν αρνητικό τεστ 48 ώρων για τον COVID-19, ενώ θα γίνονται τυχαίοι έλεγχοι επιβατών που έρχονται από την Κίνα, συστήνονται και έλεγχοι τολιμάτων από αεροδρόμια με διεθνείς πτήσεις και αεροσκάφη που φτάνουν από την Κίνα και βεβαίως η συνέχεια της προώθησης της κοινής κατανομής εμβολίων και του εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένου ασφαλώς και των αναμνηστικών δόσεων, ιδιαίτερα μεταξύ των ευάλωτων ομάδων.
Είναι προφανές ότι ο εφιάλτης επέστρεψε. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κεθαρά, για το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με άλλα θέματα του εξωτερικού δελτίου. Πριν πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα, να ακούσουμε τι είπε στην κρατική τηλεόραση ο καθηγητής Ηλίας Μόσχιαλος, ο οποίος είπε ότι δεν ανησυχεί τόσο για το ενδεχόμενο να έρθει επικίνδυνη παραλλαγή από την Κίνα, όσο αυτή η εκρηκτική κατάσταση να εμποδίσει την παραγωγή φαρμάκων και αυτή να είναι η βασική αιτία που θα έχουμε μεγαλύτερες ελλείψεις βασικών φαρμάκων στον πλανήτη.
Αυτό που με ανησυχεί εμένα δεν είναι τόσο οι άμεσες παραλλαγές που έχουμε στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα, αν προκύψει κάτι πιο επικίνδυνο, να το πιάσουμε στους δημοτολογικούς ελέγχους. Αλλά αν παραλύσει η Κίνα, γιατί θα νοσήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζοι και θα σταματήσει η παραγωγική διαδικασία, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και μετά ως συνέπεια στην υγεία των πολιτών παγκοσμίως θα είναι τεράστιες. Ναι. Και γιατί θα υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων, αλλά και άλλων ειδών.
Πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο καθηγητής Μόσχιαλος. Γιώργος Σιαδήμα, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, και καλή
λοιπόν,
χρονιά.
Λοιπόν, έχεις φρέσκες πληροφορίες. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και για την Κίνα και για τα μέτρα και στη χώρα μας για την εξάπλωση του κορονοϊού και τις ελλείψεις φαρμάκων.
Ακριβώς, Νίκο. Το πρώτο και βασικό θέμα ήταν σε σχέση με τους ταξιδιώτες από την Κίνα. Να επισημάνουμε βέβαια ότι οι κατά χιλιάδες που έρχονται είναι ουσιαστικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά σε 10 μέρες από τώρα είναι η αλλαγή της κινέζικης πρωτοχρονιάς. Οπότε αυτό σημαίνει ότι και αναμένεται πολλοί ταξιδιώτες από την Κίνα να ταξιδέψουν προς την Ευρώπη και ακόμα περισσότερο και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας μας. Από εκεί πέρα, το βασικό θέμα ήταν η Κίνα και επιβεβαιώθηκε σε αυτή τη σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βγει και ανακοίνωσε λίγη ώρα από ό,τι ενημερώνομαι, υπό τον Πρωθυπουργό και συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την πολιτική ηγεσία. Επιβεβαιώθηκε ότι τουλάχιστον 48 ώρες πριν ταξιδέψουν από την Κίνα να έχουν κάνει τεστ το οποίο θα είναι PCR. Και ουσιαστικά αυτή είναι και η πρόταση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αποφασιστεί και για τις 27 χώρες. Επιπλέον, να φορούν υποχρεωτικά μάσκες και ακόμα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές να διεξάγονται και τυχαίοι έλεγχοι στους επιβάτες που φτάνουν από την Κίνα. Επίσης, κάτι που συζητήθηκε και έχει αποφασιστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα να παρακολουθούν και τα λύματα και από τα αεροσκάφη, ώστε εκεί να κοιτάζουν και να εξετάζουν ουσιαστικά αν υπάρχει ενδεχόμενο νέων επικίνδυνων παραλλαγών που μπορεί να έρθουν από την Κίνα. Αυτά είναι όσον αφορά τους ταξιδιώτες που έρχονται από την Κίνα. Από εκεί πέρα, συζήτηση έγινε και για τη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται να πάρθουν κάποια περαιτέρω μέτρα. Από όσο γνωρίζουμε, μάσκα σε κλειστούς χώρους, που όπου χρειάζεται, και άλλωστε αυτή ήταν και η βασική οδηγία, και από την άλλη βέβαια υπάρχουν πάντα και τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Αν και βέβαια, Νίκο, κακά τα ψέματα, σε αυτό που έχει έρθει μπροστά πλέον είναι τα είναι η γρίπη και,
και
ίσως περισσότερο, ακριβώς και περισσότερο το βλέμμα να έχει να κάνει με τα αντιγρυπικά εμβόλια και εκεί πέρα να υπάρχουν περισσότεροι που κάνουν το εμβόλιο το αντιγρυπικό.
Μάλιστα. Άμεση ενημέρωση από το καιρό σχεδί μας. Ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τον Κίκα Μαγιορκίνη, μια άλλη άποψη. Ο καθηγητής στον Αντένα μίλησε, ο καθηγητής επιδημιολογίας. Ούτε εκείνος ανησυχεί για το ενδεχόμενο να μας έρθει από την Κίνα επικίνδυνη παραλλαγή στη χώρα μας.
Το στέλεχος εμάς μας ανησυχεί ή όχι?
Όχι, δεν μας ανησυχεί. Είναι τα στελέχη που κυκλοφορούν και εδώ. Έχουν γίνει αρκετές δειγματοληψίες από Κινέζους ή ταξιδιώτες από την Κίνα που έχουν έρθει στην Ευρώπη. Δεν έχει βρεθεί κάτι ιδιαίτερο. Οπότε δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή στην Κίνα, το οποίο ακόμα και αν έρθει εδώ πέρα θα μας προκαλέσει
πρόβλημα. Θα διαταράξει
πρόβλημα.
Την ισορροπία
δεν,
που έχει πέσει.
Είμαστε σε μια καλή ισορροπία.
Λοιπόν, ένα θέμα, Εμιλία Σταθάκου. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Μαζί μας και η Εμιλία Σταθάκου. Ένα θέμα λοιπόν είναι ο εφιάλτης του κορονοϊού που επιστρέφει. Το άλλο είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Ιαδήμας, δηλαδή ότι έχουμε αυτό το κοκτέιλ κορονοϊού, γρίπης και αναπνευστικών συνδρόμων του RSV. Και το τρίτο είναι η λήψη φαρμάκων. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, από αυτό το κοκτέιλ, γιατί είδαμε ενδιαφέρον, Εμιλία, ότι για πρώτη φορά έγινε μία έρευνα στο γεννηματάς της Θεσσαλονίκης και ανεχνεύθηκαν 20 περιπτώσεις συλλοιμώξεων. Δηλαδή ασθενείς που έχουν ταυτόχρονα δύο από τα τρία. Και COVID και γρήπη και αναπνευστικό σύνδρομο.
Πράγματι, Νίκο, καταρχάς να πούμε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει πραγματικά ένα κοκτέιλ λοιμόξεων του αναπνευστικού. Εξαπλώνεται ο ιός της γρίπης παράλληλα με το συγκητιακό ιό και τους άλλους ιούς του αναπνευστικού. Έχουν φτάσει σχεδόν τα 100.000 ημερήσια κρούσματα γρυπόδους συνδρομής, ενώ η κορύφωση αναμένεται την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, τα ράντζα βγήκαν στους διαδρόμους και πρέπει να πούμε ότι πολλά από τα περιστατικά που παρουσιάζουν επιπλοκές και πρέπει να νοσηλευτούν είναι παιδιά που φέτος είναι πιο ευάλωτα στις λοιμόξεις του αναπνευστικού. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως πολύ σωστά είπες, παρατηρούνται συλλοιμώξεις. Δηλαδή, ο ασθενής έχει προσβληθεί παράλληλα από περισσότερο από έναν ιό. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι στο νοσοκομείο γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, που χρησιμοποιείται ένα τετραπλό τεστ, εντοπίστηκαν παράλληλες λοιμώξεις από δύο ιούς σε 20 ασθενείς. Κάποια ήταν περιστατικά φλουρώνα, όπως ονομάζεται χαρακτηριστικά, από το φλου και το κορώνα, τα οποία μάλιστα το χαρακτηριστικό ήταν ότι ο κορονοϊός είχε χαμηλότερο υλικό φορτίο από τη γρήπη και κάποια άλλα ήταν ο συγκητιακός ιός. Ναι, και αυτό σημαίνει ότι τον κορονοϊό τον πέρασαν πιο ελαφριά από ότι πέρασαν τη γρήπη. Τώρα, κάποια άλλα περιστατικά ήταν ο συγκητιακός ιός σε συνδυασμό με γρήπη κορονοϊό.
Να προσθέσω γι' αυτό ότι θυμόμαστε την είδηση για ένα παιδί 3 ετών που είχε μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Κοζάνης και από εκεί διακομίστηκε στην Αττική λόγω πληρότητας του νοσοκομείου. Μετά πήγε το αδελφάκι του 2 ετών και τώρα βλέπω ότι πήγε στο νοσοκομείο της Κοζάνης και το τρίτο παιδί της οικογένειας μόλις 45 ημερών με τα ίδια αναπνευστικά προβλήματα. Ομολογώ ότι είναι η ίδια οικογένεια.
Και δεν έχουν εντοπίσει ποιος είναι ο ιός που ευθύνεται για αυτή την κατάσταση.
Και μάλιστα το τρίχρονο παιδί είναι πιο σοβαρά και είπαν οι γιατροί ότι ίσως πρέπει να διασωληνωθεί. Και στο Βέλγιο μιλούν για επιδημία γρήπης. Τώρα, όλα αυτά, ενώ έχουμε και τις ελλείψεις φαρμάκων, Εμιλία. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Βαλτά. Θέλω να μας δώσει την εικόνα μετά τα όσα ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, χθες, μετά από μεγάλη σύσκεψη, και μετά την επίσης ανακοίνωση του ΕΟΦ, ότι από σήμερα θα έχουν μια λίστα όλοι που θα λέει αυτά τα φάρμακα λείπουν, αυτά τα γενώσιμα τα αντικαθιστούν. Τι γίνεται στα φαρμακεία?
Ναι, γιατί δυστυχώς όσο περνάνε οι μέρες η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Λείπουν από την αγορά πάνω από 950 σκευάσματα. Πολλά από αυτά είναι φάρμακα ευρείας κατανάλωσης που χορηγούνται στις ιώσεις και στη γρήπη. Καταρχάς έχει εξαφανιστεί η παρακεταμόλη, αλλά και βασικά αντιβιωτικά, σιρόπια για το βήχα και πολλά παιδιατρικά φάρμακα. Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομιακά φάρμακα, η Ποεδίν ισχυρίζεται ότι η περιορισμένη διάθεση αντιπυκτικών, πνεώμενων και καρδιολογικών φαρμάκων είναι η καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία τους τελευταίους μήνες. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, που εν μέρη είναι παγκόσμιο, γιατί υπάρχει έλλειψη πρώτων υλών λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, έχει εντείνει το πρόβλημα που ήδη υπήρχε στη χώρα μας διαχρονικά. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι ο περιορισμός της ταχογράφησης όσων φαρμάκων λείπουν από την αγορά και η αντικατάστασή τους από γενώσιμα, γι' αυτό και αλλάζει ο τρόπος της ηλεκτρονικής ταχογράφησης. Σε 94 φάρμακα θα γίνεται με τη δραστική ουσία με σκοπό την υποκατάστασή τους. Όπου δεν υπάρχουν γενώσιμα, όπως είναι κάποια παιδιατρικά σιρόπια και εισπνεώμενα ο ΕΟΦ και ο ΙΦΕ θα προσπαθήσουν να τα εισάγουν από τις αγορές του εξωτερικού. Ενώ παράλληλα ο πολίτης θα μπορεί να ενημερωθεί καθημερινά για το ποιο φάρμα καλύπτουνε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ. Ο κύριος Πλεύρης καθησύχασε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα υπάρξει σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς σε αντιπυρετικά, αντιβιώσεις και σιρόπια. Ωστόσο, Νίκο, οι παράγοντες της αγοράς δεν είναι τόσο αισιόδοξοι. Εκτιμούν ότι οι λήψεις στην παρακεταμόλη και θάλασσα και βάσματα που λείπουν θα συνεχιστούν μέχρι και το Μάρτιο.
Να δούμε τι θα μας πει σε λίγο ο πρόεδρος των φαρμακοποιών. Να σε ευχαριστήσουμε, Εμιλία Σταθάκου. Για να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον Sky ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, και τι του απάντησε ο παριστάμενος στη συζήτηση, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Σπίρτζης.
Οι ελλείψεις φαρμάκων εντοπίζονται σε δύο επίπεδα. Το ένα κομμάτι που είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, όπου ευθύνονται και παράλληλες εξαγωγές και δεν έχει σχέση με το πρόβλημα που συζητάμε σήμερα. Και ένα δεύτερο κομμάτι που σχετίζεται κατά βάση με τα φάρμακα πρώτης γραμμής, παρακεταμόλη, αντιβιώσεις, αναπνευστικά, όπου είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Είναι παρακεταμόλη, τα αντιπυρετικά, το ντεπών π.χ. το γνωστό. Αμοξύλ, η αμοξυλίνη που είναι μια δραστική ουσία αντιβίωσης και αναπνευστικά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει αυτό διότι οι πρώτες ύλες στα συγκεκριμένα φάρμακα παράγονται Ινδία-Κίνα. Υπάρχει πτώση στην παραγωγή λόγω του ενεργειακού κόστους και λόγω του ότι αυτές οι χώρες, ειδικά η Κίνα, κρατάνε ποσότητες και αντιστοίχως έχουμε έξαρση των ιώσεων.
Στη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Έτσι δουλεύει η κυβέρνηση σε όλα. Στην πανδημία και ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Εδώ που έχουμε κάτι που είναι και πολύ πιο έντονο και κοινωνικά και ευαίσθητο, γιατί μιλάμε για φάρμακα, όφιλε η ελληνική κυβέρνηση από την αρχή, από τους πρώτους μήνες που ξεκίνησε η συζήτηση στην Ευρώπη για τις ελλείψεις πρώτων υλών, αφήσατε μέχρι και το καλοκαίρι να υπάρχουν εξαγωγές φαρμάκων που δεν καλύπταμε εμείς τις ανάγκες μας στη χώρα.
Και πριν πάμε στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον Απόστολο Βαλτά, να ακούσουμε τι είπε και νωρίτερα στο Real FM η Υπουργός Υγείας, η Ζωή Ράπτη, στον Γιώργο Σχεδίμα και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
Σήμερα ελέγχονται 9 μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες για το αν διατηρούν τα αποθέματα που προβλέπει ο νόμος και αν τροφοδοτούν ομαλά την αγορά. Δεν έχει γίνει όμως αυτό από χθες. Γίνεται εδώ και καιρό, όπως και οι φαρμακαποθήκες ελέγχονται. Από εκεί και πέρα έχει ενταθεί ο έλεγχος και στις φαρμακαποθήκες. Έχει γίνει σαφές ότι όποιος προβεί σε οποιαδήποτε παράλληλη εξαγωγή, τότε θα υπάρχει αναστολή της άδειας λειτουργίας του, έτσι ως φαρμακαποθήκη. Και από εκεί και πέρα γίνεται και προσπάθεια για αύξηση της παραγωγής.
Λοιπόν, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κύριος Απόστολος Βαλτάς. Κύριε πρόεδρε, καλή χρονιά σας εύχομαι.
Καλή
και
χρονιά.
Με λιγότερα προβλήματα στο χώρο της υγείας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας κατευθείαν ποια είναι η σημερινή εικόνα στα φαρμακεία, διότι ένα γνωστό θέμα ήταν οι ελλείψεις, που είναι άσχετο, 280 φαρμάκων χρονίων παθήσεων. Πιο σύνθετο θέμα, εξαγωγές από φαρμακαποθήκες, άλλες τιμές. Και το άλλο μεγάλο θέμα που αγγίζει πολύ τους πολίτες είναι οι ελλείψεις βασικών φαρμάκων από απλά παυσίπονα, αντιπυρετικά, σιρόπια, για τα οποία είναι παγκόσμιο το θέμα. Είναι η Κίνα, είναι ο πόλεμος, είναι η ενεργειακή κρίση, είναι η έκρηξη της πανδημίας. Εκεί λοιπόν, μετά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, ποια είναι η εικόνα στα φαρμακεία σήμερα?
Βεβαίως. Καταρχάς θέλω να πω ότι είμαστε σε αναμονή των αποτελεσμάτων των μέτρων.
Ναι.
Δηλαδή, επί της ουσίας, έτσι όπως τοποθετήθηκαν και οι συναδελφοί σας αλλά και οι υπουργοί, ναι, καταλήγουμε στο εξής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το θέμα των ελλείψεων στα φάρμακα των χρόνιων παθήσεων. Ένα θέμα που το έχουμε πει χρόνια τώρα.
Ας το αφήσουμε αυτό και πάμε στο καινούριο.
Αλλά, ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο τώρα. Ήταν και πριν 5 χρόνια, και πριν 10 χρόνια.
Ακριβώς.
Και τώρα έχουμε το εντονότατο πρόβλημα ότι όλη η Ευρώπη βρίσκεται κάτω από μια διαδικασία κορονοϊού, λοιμόξεων του αναπνευστικού, γρήπης. Τεράστια ζήτηση από τις βόρειες χώρες και μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ποιο. Τη Δευτέρα ανοίγουν οι εταιρείες διανομής.
Που ήταν κλειστές τρεις εβδομάδες,
Ήταν κλειστές τις εβδομάδες.
Μέσα αυτή την κατάσταση, κλειστές, πρόεδρε, τις εβδομάδες. Δεν είναι δυνατόν.
Απορρίθμισε εντελώς την αγορά.
Βέβαια.
Δηλαδή, αδειάσαν τα φαρμακεία και οι αποθήκες δεν είχαν να τροφοδοτήσουν ούτε ένα αντιπυρετικό σιρόπι. Αυτό το βάζω σαν προβληματισμό για την επόμενη χρονιά. Επομένως, αν αύριο, έτσι όπως έχουμε πληροφορηθεί, μπουν στα φαρμακεία οι ποσότητες αυτές που πρέπει,
ναι,
και εξακολουθεί όμως να υπάρχει μια ροή αντικατάστασης αυτών των φαρμάκων που πραγματικά είναι απαραίτητα για όλες αυτές τις παθήσεις που μιλήσαμε προηγουμένως και η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αναφέραμε, θα ομαλοποιηθεί η αγορά.
Κύριε Πρόεδρε, απλά αν έρθει κάποιος και θέλει παυσίπονο, θέλει σιρόπι για το παιδί του, θέλει ένα φάρμακο για την αλλεργία, υπονοεί το στομάχι του και δεν θα βρει, υπάρχει το αντίστοιχο γενώσιμο ή έχουμε και περιπτώσεις που δεν έχουμε ούτε το φάρμακο ούτε το γενώσιμο?
Στις τελευταίες διενυκτερεύσεις, διημερεύσεις αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα αυτό. Το γεγονός ότι για βασικότατα αντιβιωτικά ήταν κλειδωμένα, άρα δεν μπορούσε ο φαρμακοποιός να δώσει ένα γενώσιμο της ίδιας περιεκτικότητας.
Αντιβιωτικά λέτε.
Αντιβιωτικά.
Όπως το Αμοξύ, λέω ένα όνομα, δεν διαφήμιση, ναι, λέω επειδή έχω πολλά μηνύματα.
Ακριβώς. Εξανάγκαζε τον γονιό να ξαναπάει στο νοσοκομείο ή στην παιδευτική
κλινική. Να του γράψει άλλο.
Να βρει τον γιατρό να το αλλάξει άλλο. Αυτό λύθηκε μετά τις αποφάσεις που πάρθηκαν ότι δεν θα γράφει την εμπορική ονομασία αλλά την δραστική ουσία. Από εκεί και πέρα.
Άρα με αυτό το δεδομένο ότι έχει γράψει όχι το αντιβιωτικό, τη μάρκα δηλαδή την επωνυμία, ναι, αλλά τη δραστική ουσία, αν έρθει ο γονιός θα βρει στο φαρμακείο το αντίστοιχο γενώσιμο. Ή υπάρχει περίπτωση να μην βρει ούτε το γενώσιμο?
Σε πολλά αντιβιωτικά ναι. Μην ξεχνάτε ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία τροφοδοτεί γενώσιμα, πράγμα που μπορούν να δημιουργήσουν, να μην δημιουργήσουν το πρόβλημα, διότι θα υπάρχει η υποκατάσταση με ένα γενώσιμο φάρμακο.
Τώρα βέβαια υπάρχει ασθενής που λέει: εγώ αυτό έπαιρνα μια ζωή, δεν εμπιστεύομαι το γενώσιμο, αλλά τι να κάνω.
Ακούστε, τώρα μιλάμε για αντιβιωτικά. Δεν παίρνει κάποιο μια ζωή αντιβιωτικά, ούτε παίρνει ένα αντισταμινικό σιρόπι μια ζωή, ούτε το γνωρίζει. Ο γιατρός του το προτείνει, ο γιατρός του γράφει τη δραστική ουσία, ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή βάσει τη δραστική ουσία του γιατρού. Άρα δεν είναι θέμα μιας χρόνιας πάθησης που είναι το άλλο μεγάλο θέμα.
Ναι. Η λίστα, πρόεδρε, από τον ΕΟΦ έχει έρθει που λέει αυτά είναι τα φάρμακα που λείπουν, αυτά είναι που τα αντικαθιστούν τα γενώσιμα.
Όχι, ή όχι αλλά... αλλά μου ζήτησε ο κύριος Φιλίππου να συνδράμουμε και εμείς αυτό.
Ναι.
Και ο πρόεδρος του ΕΟΦ και πραγματικά...
Να την περιμένουμε μέσα στη μέρα.
Την περιμένουμε ή μέσα στη μέρα ή από Δευτέρα.
Γιατί θα είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός αυτός, το καταλαβαίνετε.
Θα σας πω ποιο είναι το σοβαρότερο που μπορεί να λυθεί το θέμα. Ποιο? Ότι αυτό που επιμέναμε πολύ καιρό, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποια είναι τα ελλειπτικά φάρμακα από την πληροφόρηση που έχουμε από τα φαρμακεία μέσω μηχανογραφικών συστημάτων. Εμείς ζητάμε και τώρα θα το κάνει πράξη ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων να παίρνει τα στοιχεία αυτά, να τα επικυρωθεί και να στέλνει στον γιατρό ενημέρωση ότι αυτό το φάρμακο είναι πιθανώς ελλειπτικό. Όχι ότι το απαγορεύει να το γράψει, αλλά να το βάλει στο πνεύμα ότι μπορεί να ταλαιπωρήσει τον ασθενή του.
Πότε βλέπετε προοπτική, υπάρχει προοπτική εξομάλυνσης ή έτσι θα πάμε για εβδομάδες και μήνες?
Να σας εξηγήσω. Πρώτον, όλα εξαρτώνται. Πρώτον, αν οι έλεγχοι του ΕΟΦ ενταθούν στις φαρμακαποθήκες για να μπορέσουν να δουν αν πραγματικά αυτά τα 100-240 φάρμακα είναι, έχουν.
Όντως λείπουν ή τα κρύβουν. Ναι, ναι.
Όχι, βρίσκονται στις αποθήκες τους και δεν τα διαθέτουν στα ελληνικά φαρμακεία με την πρόθεση ότι κάποια στιγμή θα τα βγάλουν έξω.
Τώρα λέτε για τα κοινή κρίση, ναι, όχι, ναι, τα χρόνια παθήσεων.
Ναι,
240 είναι αυτά.
240. Ναι, ναι. Ακριβώς. Εκεί όμως είναι πολύ βασικό. Διότι δεν θα ξεχάσουμε, ούτε ξεχνάμε ποτέ τις χρόνιες παθήσεις. Ούτε ένα διαβητικό ασθενή, ούτε ένα αντίστοιχο.
Άρα καταλαβαίνω ότι έχουμε δρόμο ακόμα, πρόεδρε.
Λοιπόν, το δεύτερο είναι το εξής. Αν η τροφοδοσία σε αυτά που μιλάμε, αντιφυγικά, αντιπερτεστικά, αντιφυγικά, αντιβιωτικά, παρακεταμόλες, είναι τέτοια που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και συνειδητοποιήσει και ο κόσμος ότι δεν μπορεί να έρχεται και να ζητάει 2, 3 και 4 μπουκάλια ντεπών.
Ναι, τότε πότε θα έχουμε ομαλοποίηση?
Εγώ θεωρώ ότι η ομαλοποίηση θα παίξει ρόλο και από τη ζήτηση της Ευρώπης. Ναι. Αν η Ευρώπη, που το κύμα που είναι σε ένταση, μειωθεί και φύγει στην Ελλάδα όπως συζητιέται αρχές Φεβρουαρίου, οι ανάγκες θα ελαχιστοποιηθούν ή θα λιγοστέψουν στην Ευρώπη, άρα μπορούν να τροφοδοτήσουν τις νότιες χώρες όπως την Ελλάδα.
Πότε?
Τις ποσότητες, εγώ ομολοποίηση βλέπω με όλες αυτές τις συνθήκες μετά από 10-15 μέρες.
Έχουμε δρόμο. Να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κ. Απόστολος Βαλτάς. Καλή δύναμη και καλή χρονιά. Πάμε τώρα σε αυτό που σας έλεγα και στους τίτλους, τη διχογνωμία σεισμολόγων για τη νέα ισχυρή δόνηση 4,3 Ρίχτερ χθες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στο λιμιώνα της Εύβοιας. Είναι γύρω στα 30 χιλιόμετρα βόρεια της Χαλκίδας, σε άλλη περιοχή από αυτή που είχε δώσει τα 4,9 Ρίχτερ στα Ψαχνά. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, λέει ότι είναι ο μετασμός που περιμέναμε. Αντίθετα, ο καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος λέει ότι είναι άλλη αιστεία και θέλει μεγάλη προσοχή. Για να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Λέκα στο Sky.
Ανησυχία δεν υπάρχει. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Αυτός ο σεισμός της τάξης των 4,3 βαθμών πιθανότατα ήταν με το σεισμό που περιμέναμε. Δεν είναι από το ίδιο σημείο, είναι πιο βόρειο-ανατολικά, αλλά ουσιαστικά από τον ίδιο σεισμογόνο χώρο, από την Μάλιστα. ίδια ρηξηγενή ζώνη. Μάλλον πιο ήσυχοι είμαστε τώρα, μετά την περαιτέρω εκτόνωση του φαινομένου. Μία εκτόνωση την οποία να ολοκληρωθεί και με μικρότερους σεισμούς της τάξης των 2-3 βαθμών, 3,5 βαθμών, έτσι ώστε να είμαστε πλέον ήσυχοι ότι έχουμε τελειώσει με αυτό το φαινόμενο.
Εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο οποίος λέει ότι στην Εύβοια έχουν ενεργοποιηθεί 3 διαφορετικά ρήγματα, άρα μιλάμε για νέα εστία χθες το βράδυ. Για να ακούσουμε τι είπε στην κρατική τηλεόραση.
Νέα ενεργοποίηση εστίας, αυτή τη φορά στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού. Η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε προχθές, τα ξημερώματα, με μέγιστο μέγεθος 3,5 και ορισμένους μικρότερους σεισμούς, αλλά κλιμακώθηκε εχθές το βράδυ. Δεν είναι η εστία των Ψαχνών, όπως ίσως μερικοί παρανόησαν. Είναι στο κεντρικό μέρος, αλλά τα Ψαχνά είναι προς τα δυτικά. Αυτό είναι λίγο πιο βόρειο-ανατολικά, προς το ανατολικό τμήμα της Εύβοιας που κοιτάζει προς το Αιγαίο πέλαγος. Ναι. Συνεπώς, εφόσον δεν είναι η ίδια εστία, προφανώς δεν είναι και μετασεισμός των Ψαχνών. Είναι συνεπώς ενεργοποίηση μιας τρίτης εστίας.
Τελείως διαφορετική άποψη. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά και με τα σεισμική ακολουθία το ίδιο, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το ρήγμα και το επίκεντρο που έδωσε το χθεσινό σεισμό. Τώρα, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Αμερικανική παρέμβαση μετά τις τουρκικές απειλές πολέμου για το ενδεχόμενο να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια νότια της Κρήτης. Πριν από λίγο, ο Ερντογάν παράθυρο, μιλώντας στους βουλευτές του για εκλογές νωρίτερα στην Τουρκία. Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 35 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, πριν μεταφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη για να δούμε τι είπε νωρίτερα ο Ερντογάν στους βουλευτές του. Πριν στεθούμε με τον Χρήστο Μαζανίτη για τον μπαράζ τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, σύνδεση με Θανάση Τσίτσα, Νέα Υόρκη, ο ανταποκριτής του Real FM. Θανάση, καλημέρα. Για σένα, καλό μεσημέρι για μας. Καλή χρονιά, με υγεία. Και βλέπουμε ότι το State Department σχολίασε, απαντώντας σε ερώτηση, τις απειλές πολέμου της Τουρκίας για το ενδεχόμενο να επεκτείνει η χώρα μας τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια νότια της Κρήτης, με μια δήλωση στην οποία δεν βλέπω ωστόσο να κατονομάζει την Τουρκία. Ξανά.
Καλή χρονιά, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι άλλη μια πυροσβεστική δήλωση από το State Department. Δεν υπάρχει αλλαγή, όπως λέει ο εκπρόσωπος, στην μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστές και να προστατεύονται. Ως θέση αρχής, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα της θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και αυτό το κρατάμε. Ενώ γενικά οι ΗΠΑ δεν παίρνουν θέση για τις διαφορές στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από όλες τις ενέργειες που ενέχουν το κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αυτό θα μπορούσε να πηγαίνει και στην Ελλάδα. Καλούμε τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα αυξήσουν τις εντάσεις. Ναι, μην επεκτείνετε τα 12 μίλια, γιατί θα αυξήσετε την ένταση.
Ακριβώς. Γιατί και μετά επαναλαμβάνει αυτό που επαναλαμβάνει το τελευταίο εξάμεινο. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο, καλώντας επίσης να αποφύγουν τις απειλές και την προκλητική ρητορική, χωρίς να κατανομάζει ποιος τις εκτοξεύει. Νίκο.
Μάλιστα. Θανάση, σας ευχαριστούμε. Στη Βάνα Στέλου πάμε τώρα, στην Κωνσταντινούπολη, γιατί νωρίτερα μίλησε ο Ταγί Περντογάν. Βάνα, καλή χρονιά στους βουλευτές του.
Καλή χρονιά και καλό μεσημέρι, Νικό.
Καλό μεσημέρι. Και βλέπω ότι άνοιξε εν μέσω σεναρίων για επίσπευση των τουρκικών εκλογών, τέλη Απριλίου, μέσα Μαΐου, ο δεύτερος γύρος. Ουσιαστικά το επιβεβαίωσε ο Ερντογάν.
Βεβαίως. Αυτό είπε λοιπόν στο κόμμα προηγουμένως μιλώντας, ότι η ημερομηνία των εκλογών μπορεί να τροποποιηθεί ελαφρώς για νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη, είπε ο Ερντογάν, τις εποχικές συνθήκες. Βέβαια, αυτό το είπε και δύο μέρες πριν ο Μέρτσελίκ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα των πρώτων εκλογών, που να σου πω, Νίκο, ότι φουντώνουν πάρα πολύ τα σενάρια εδώ για τέλος Απριλίου. Ο Τσελίκ είπε ότι η ημερομηνία, η 18 Ιουνίου δηλαδή, που είναι κανονικά να γίνουν εκλογές, συμπίπτει με την περίοδο των θερινών διακοπών και όταν ο κόσμος ταξιδεύει. Και αυτό σκεφτόμαστε, είπε, να μεταφέρουμε λίγο νωρίτερα την ημερομηνία. Τώρα, να σου πω όμως, Νίκο, ότι αρχίζουν και πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα η Μιλιέτ, η φιλοκυβερνητική Μιλιέτ, το τονίζουμε αυτό, έκανε λόγο για 30 Απριλίου πιθανή ημερομηνία, ενώ το ίδιο πράγμα ανέφερε και το ίδιο δημοσίευμα και η τουρκική έκδοση της Deutsche Welle, και μάλιστα επικαλούμενη την συνάντηση που είχαν, την κατηδίαν συνάντηση Ερντογάν-Μπαχτσελή, οι δύο κυβερνητικοί εταίροι. Ο Ερντογάν επισκέφθηκε στο σπίτι του τον Μπαχτσελή και συμφωνήθηκε να επισπεύσουν τις εκλογές. Άλλωστε, φαίνεται και από την παραπολογία των τελευταίων ημερών από τον Νίκο.
Μπορεί να συμπέσουν αυτό, δηλαδή να έχουμε τουρκικές εκλογές, γιατί πολλοί φοβούνται ότι αυτή είναι η πιο ευαίσθητη περίοδος για επεισόδιο ή ατύχημα στο Αιγαίο.
Ακριβώς.
Αν έχουμε εκλογές στη χώρα μας, για παράδειγμα, 2 Απριλίου, μία πιθανή Κυριακή, και επαναληπτικές 21 Μαΐου, λέω εγώ τυχαία τώρα, τελείως τυχαία ένα σενάριο, θα συμπέσει η ενδιάμεση περίοδος με τις τουρκικές εκλογές. Τώρα, νωρίτερα.
Σε κάτι άλλο, Νίκο, συγγνώμη που διακόπτω. 22 Μαρτίου με 22 Απριλίου είναι το Ραμαζάνι. Εκεί δεν γίνεται τίποτα. Είναι η μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή των Μουσουλμάνων. Μετά τις 22 Απριλίου όλα τα σενάρια
και
είναι
μια ανοιχτά, φράση, επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Πούτιν με τον Τούρκο πρόεδρο να καλεί τον Ρώσο πρόεδρο να κηρύξει μονομερή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.
Ακριβώς. Ρωσία, Ουκρανία, Συρία στην ατζέντα, στη τηλεφωνική ατζέντα, και να ενισχυθούν οι υποδομές για την ίδρυση κέντρου φυσικού αερίου στην Τουρκία. Και ότι στόχος, δήλωσε σύμφωνα με την Προεδρία, να ολοκληρώσουν τον οδικό χάρτη και να λάβουν συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίησή του στη Συρία.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη. Και Χρήστος Μαζανίτης από το ενικός.gr. Γιατί, Χρήστο, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Ωραία είναι τα λόγια, αλλά οι Τούρκοι προκαλούν όλο και περισσότερο στο Αιγαίο, και είδα το ρεπορτάζου στο ενικός.gr για τουρκικό αμόκ παραβιάσεων τις τελευταίες ημέρες.
Ένα τουρκικό αμόκ παραβιάσεων των τελευταίων ημερών, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει μια πρωτοφανή προκλητικότητα από αέρος, που σημείωσε ιστορικό ρεκόρ κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, δηλαδή του 2022. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Χθες στις 11 το βράδυ είχαμε μια υπερπτήση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ενός τουρκικού JV, το οποίο πέταξε τα 19.000 πόντια πάνω από την Κανδελούσα. Χθες λοιπόν συνολικά είχαμε 95 παραβιάσεις, 26 εκ των οποίων σημειώθηκαν από 20 μαχητικά F-16, και
οπλισμένα.
Το πιο σημαντικό είναι ότι από τα 20 τα 18 ήταν οπλισμένα.
Έτσι.
Αυτά λοιπόν τα μαχητικά προχώρησαν και σε 4 υπερπτήσεις πάνω από Ινούσης και Παναγιά. Οι υπόλοιπες παραβιάσεις αφορούσαν 3 κατασκοπευτικά σύν 2-35, που προχώρησαν σε άλλες 29, και άλλες 40 σημειώθηκαν από 3 UAV. Εδώ λοιπόν μιλάμε πλέον για έναν συνοστισμό μαχητικών στο Αιγαίο, και μάλιστα οι Τούρκοι στέλνουν πλέον, εκτός από jet, στέλνουν οπλισμένα jet, και αυτό είναι εξόχως ανησυχητικό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των εμπλοκών. Οι εμπλοκές τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες εμφανίζονται αποφασισμένοι να διώξουν τους Τούρκους πιλότους μαχητικών από το Αιγαίο, αλλά δείχνει το μέγεθος της επιμονής της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο. Διότι όταν βλέπουν ότι έρχονται ελληνικά μαχητικά να τους αναχαιτήσουν, εκείνοι, αντί να εγκαταλείψουν το FIR στο οποίο έχουν εισβάλει, επιμένουν να μένουν μέσα σε αυτό και να μπλέκουν σε αερομαχίες με τους Έλληνες πιλότους. Συνολικά, και κλείνω με αυτό, Νίκο, να αναφέρω ότι σε όλο το 2022 είχαμε πάνω από 11.000 παραβιάσεις του τουρκικού αεροχώρου.
Χρήστο Μαζανίτη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στο μέτωπο της οικονομίας, η Σταύρο Πιεράκου και Κωνσταντίνα Χελιδόνη κοντά μας. Ίση καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Να δούμε πώς θα είναι η οικονομία το 2023. Βλέπω Χρήστο Ταϊκούρα και Θόδωρο Σκυλακάκη, τον άκουγα νωρίτερα στον Real FM, εδώ να μιλά. Και να λένε και οι δύο το ίδιο, δηλαδή ότι σε αντίθεση με την Ευρώπη δεν θα μπει η Ελλάδα σε ύφεση το 2023 και να μιλούν θετικά για την εξέλιξη των τελευταίων 24 ώρων, δηλαδή τη συνεχή βουτιά των τιμών στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο.
Καλή χρονιά, Νίκο. Στο οικονομικό επιτελείο εκφράζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία για δημιουργία προς του δημοσιονομικού χώρου λόγω της σημαντικής μείωσης που καταγράφει η τιμή του φυσικού αερίου αλλά και η τιμή του πετρελαίου σε σχέση με τις προβλέψεις που έχουν γίνει στον προϋπολογισμό του 2023. Και αυτό σημαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν έχουμε απρόβλεπτες ανατροπές, τότε μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους, ίσως και νωρίτερα, θα υπάρχουν νέα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών.
Αυτό που λες είναι σημαντικό. Έχει πέσει το φυσικό αέριο λίγο καιρός που βοηθάει, που είναι καλοκαιρινός. Οι γεμάτες αποθήκες και κάτω από τα 70 ευρώ, ο προϋπολογισμός έχει γίνει με 120 ευρώ τιμή. Άρα, αν μείνουμε εκεί, τότε θα υπάρχει περιθώριο για πλέον παροχές. Το λέω και πιο καθαρά.
Οδεύουμε με βάση ένα τέτοιο σενάριο. Είναι βέβαιο ότι το 1 δισεκατομμύριο που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για τις επιδοτήσεις στην ενέργεια, με την εικόνα που έχουμε σήμερα και που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί περίπου η ίδια, θα αποδεσμευτούν τουλάχιστον 600 με 700 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις παροχές, ενώ δημοσιονομικά ωφέλη μπορεί να υπάρξουν και από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου. Όπως ανέφερες και εσύ, χθες το φυσικό αέριο έκλεισε τα 65 ευρώ μεγαβατόρα, καταγράφοντας χαμηλό 12 μήνου, δηλαδή επανερχόμαστε στην κατάσταση πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Βέβαια, σήμερα κινείται ελαφρώς πιο πάνω, στα 68 ευρώ η μεγαβατόρα. Βέβαια και στο οικονομικό επιτελείο, όπως και της χώρας μας, όπως και οι υπόλοιποι υπουργοί οικονομικών, είναι συγκρατημένοι, καθώς η κατάσταση αυτή μπορεί να ανατραπεί, παραμένει έθραυστη, μπορεί να ανατραπεί από την αλλαγή των καιρικών συνθήκων, αλλά και με μια ενδεχόμενη διακοπή του ρωσικού φυσικού αέριου που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ανά πάσα στιγμή.
Πριν ακούσουμε τι είπε ο Θόδωρος Κλακάκης νωρίτερα στον Δημήτρη Μιχαλέλη και την Αμαλία Κάτζου, διότι είπε ότι ένα θέμα είναι το επιπλέον χώρο, το άλλο είναι αν θα πληρώνουμε φθηνότερα ρεύμα και αέριο. Ότι αυτό θα το δουν οι καταναλωτές σε ένα δίμηνο, γιατί χρειάζεται να περάσει διάστημα με τον τρόπο που υπολογίζονται οι τιμές. Η άλλη ιστορία είναι το ρεύμα. Διότι εκεί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να είμαστε στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης. Και ο Υπουργός Ενέργειας απάντησε σήμερα ναι, αλλά έχουμε ίσως από τις φθηνότερες τιμές λιανικής στο ρεύμα.
Πραγματικό να είναι ότι η τιμή χονδρεπορική τιμή τη ενέργεια διαμορφώνεται στα υψηλότερα σημεία στην Ευρώπη. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι στα 214 ευρώ η μεγαβατόρα. Έχει σημειώσει πτώση σε σχέση με χθες, αλλά παραμένει διπλάσια από την υπόλοιπη Ευρώπη. Την ίδια ώρα όμως, στην λιανική, η Ελλάδα έχει την τρίτη φθηνότερη τιμή στο ρεύμα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών που έχουν κειμενόμενα τιμολόγια, όπως ανέφερει το Υπουργείο Ενέργειας. Να πούμε ότι τον Δεκέμβριο στην Ελλάδα η μέση τιμή της κιλοβατόρας διαμορφώθηκε στα 25 λεπτά, αρκετά πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, ο οποίος ήταν στα 38,65 λεπτά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια άκουγε και τον κύριο Φάμελ νωρίτερα εδώ στον Real FM να λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, κάνουν το άσπρο μαύρο στην κυβέρνηση, έχουμε ακριβό ρεύμα. Είναι μια κόντρα που είναι σε εξέλιξη και δεν είναι τωρινή αυτή η κόντρα.
Τα στοιχεία πάντως προέρχονται από τον πανευρωπαϊκό δείχτη.
Είναι άλλες οι τιμές χοντρικής, όντως είμαστε από τους ακριβότερους, και άλλες λιανικής, όντως είμαστε και από τους φθηνότερους λόγω των επιδοτήσεων.
Και το θέμα είναι αυτό που ανέφερες και εσύ, ότι με το σημερινό σύστημα τιμολόγηση του φυσικού αερίου, που γίνεται με βάση το μέσο όρο τιμών του προηγούμενου μήνα, δεν μπορούν να δουν άμεσα τα ωφέλη οι καταναλωτές. Θα τα δουν τον επόμενο μήνα.
Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε εσύ, Σταύρο Πιεράκου, και να ακούσουμε τι είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, για αυτό που λέγαμε, για το πότε θα δουν οι καταναλωτές τις μειωμένες τιμές του λογαριασμού ρεύματος και αερίου, γιατί το ρεύμα επηρεάζεται και από το αέριο, αλλά και το παράθυρο που άφησε ανοιχτό για μείωση της προκαταβολής για τις επιχειρήσεις.
Είχαμε αυτές τις μέρες μια σοβαρή πτώση του φυσικού αερίου που δεν ήταν αναμενόμενη, την έφερε ο καιρός, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να είναι σημαντική. Και είχαμε και μία πτώση στο πετρέλαιο αυτές τις μέρες. Έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Θα το δούμε σε
όχι όμως εδώ στο Σαντλία.
Ναι, αλλά αυτό χρειάζεται, κάποιες εβδομάδες για να περάσει από την τιμή τη διεθνή στην Αγγλία. Χρειάζεται ένα μίνιμουμ χρόνο. Οπότε έχουμε καλά οικονομικά νέα.
Τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου, αν σχεδιάζει η κυβέρνηση να την μειώσει αισθητά? Γιατί ξέρετε
η κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει την
προκαταβολή. Ναι, ναι, ναι. Από το 100% που ήταν στο 80%.
Στις επιχειρήσεις και στο 50% τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό είναι μια πρώτη παρέμβαση που κάναμε. Το να κατέβει κάπως περισσότερες επιχειρήσεις θα μπορούσε στο μέλλον να αξιολογηθεί.
Αυτά λοιπόν είπε ο Θόδωρος Κυλακάκης, ο Δημήτρη Μιχαλέλη και την Αμαλία Κάντζου. Τώρα, ένα θέμα είναι αυτό. Κωνσταντίνε Χελιδόνη, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Ότι πέφτουν οι τιμές αερίου και πετρελαίου. Το άλλο θέμα είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές στα ράφια. Διότι έβλεπα το πρωί νέα λίστα με αυξήσεις που έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα ως 30%, από ρυπαντικά 30%. Σάλτσες, σοκολατοδοτή 30%. Βρεφικές πάνες 30%. Δημητριακά 20%.
Οι τιμές λοιπόν στα τρόφιμα συνεχίζουν να αυξάνονται. Νέες ανατιμήσεις σε μια σειρά από τρόφιμα δείχνουν για τους πρώτους μήνες του 23 έτοιμο κατάλογοι που φτάνουν στο σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. Αυτό φυσικά σημαίνει πως σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέρος των αυξήσεων θα περάσουν σταδιακά στο ράφι και τον τελικό καταναλωτή. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά και ελαιόλαδο είναι ανάμεσα στα τρόφιμα τα οποία αναμένονται οι νέες αυξήσεις, ενώ μέσα στις κατηγορίες τροφίμων που θα αυξηθούν είναι επίσης τα ζυμαρικά και το ρύζι, οι φρυγανιές, τα πισκότα, τα είδη δημητριακών και τα αναψυκτικά, ενώ δεν θα μείνει ανεπηρέαστος και ο τομέας των καθαριστικών
Βέβαια.
Και των ειδών προσωπικής υγιεινής. Σε αυτό το σημείο, Νίκο, όπως είχε γράψει και η Real News, φαίνεται ότι θα ανατιμηθούν τουλάχιστον 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο εντός του μήνα.
Και αυτό ενώ προηγουμένως οι καταναλωτές έχουν δει, έχω μπροστά μου τη λίστα από Ιανουάριο ως Νοέμβριο των ανατιμήσεων. Ζάχαρη 44%, έλαια 36%, γάλα διατηρημένο 33%. Και έρχεται άλλο 30. Πάντως, είδα νωρίτερα ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Νίκος Παθανάσης πήγαν σε σούπερ μάρκετ που έχουν τις χαμηλότερες τιμές στο καλάθι. Είπαν ότι θα κάνουν νέα τηλεδιάσκεψη σήμερα με τα σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον να μείνουν σταθερές οι τιμές μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού.
Να δούμε τι θα γίνει και να έχουμε και εμείς όλο το ρεπορτάζ.
Έτσι. Και την ίδια ώρα, επειδή έρχονται και οι εκπτώσεις, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, και υπάρχουν πολλές καταγγελίες, ξεκινούν τη Δευτέρα στα εμπορικά καταστήματα για εκπτώσεις Μαϊμού, δηλαδή ότι τις φουσκώνουν τεχνητά οι έμποροι τις τιμές για να έχουν εικονική μεγαλύτερη έκπτωση δήθεν, που δεν είναι πραγματική όμως. Υπάρχει παρέμβαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Την προανήγγειλε ο Νίκος Παθανάσης.
Όπως αναφέραμε και από το δελτίο μας τις προηγούμενες ημέρες, μία πρώτη αποτίμηση εορταστικής περίοδου έδειξε ότι οι καταναλωτές βγήκαν και ψώνισαν. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε λοιπόν και ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης σε σημερινές του δηλώσεις. Και μάλιστα με αφορμή αυτό είπε ότι ανακοίνωσε ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεξεργάζονται ένα νέο μηχανισμό για τον έλεγχο της αγοράς και τα φαινόμενα εσχροκέρδειας εν ώψη των εκπτώσεων, σύμφωνα με τον οποίο η τιμή της έκπτωσης που γίνεται στους καταναλωτές θα ορίζεται από τον μέσο όρο των τιμών των τελευταίων 30 ημερών, που θα είναι η βάση για τις προσφορές. Μένει τώρα να δούμε πώς μπορεί αυτό να γίνει στην πραγματικότητα. Μας είπε ο Υπουργός. Ρωτήσει υπουργό ότι ο μηχανισμό αυτό βρίσκεται σε διαβούλευση. Όπως είπε, και σύντομα θα πάει για ψήφιση στη Βουλή.
Έτσι, δηλαδή, αυτό που θα βλέπουμε ότι είχε 100 και έχει 70, το 100 δεν θα είναι η τελευταία μέρα πριν τις εκπτώσεις, αλλά ο μέσος όρος του τελευταίου μήνα. Είναι σωστό το μέτρο. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνε Χελιδόνη. Ας ακούσουμε τι είπε ο υπουργός, ο κ. Παθανάσης, στην κρατική τηλεόραση.
Κάποιες εκπτώσεις είναι πλασματικές. Τίθεται λοιπόν ένα ζήτημα εδώ. Αν μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός ελέγχου.
Παρότι υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου, τώρα αυτό επεξεργαζόμαστε έναν άλλο μηχανισμό που θα παίρνουμε την τιμή των τελευταίων 30 ημερών και στη συνέχεια αυτή τη τιμή, η τιμή θα ορίζεται ως η τιμή από όπου θα ξεκινάει η έκπτωση. Είναι κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε, είναι στη διαβούλευση και θα έρθει σύντομα για ψήφιση στην Βουλή.
Εξελίξει το Qatar Gate, σύνδεση με Βρυξέλλες. Ο Βαγγέλης Αρετέος είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά.
Δεν μας αφήνει παραπονεμένους. Ο βελγικός και ιταλικός τύπος είναι καθημερινές οι αποκαλύψεις. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο, η Ευρωβουλευτής, έχουμε ξαναναφέρει το όνομά της, η Βελγίδα Ευρωβουλευτής, η Μαρή Αρενά, και την καίνε οι επικοινωνίες της που έρχονται στο φως με Παντσέρι και Καϊλή.
Ακριβώς, Νίκο, σύμφωνα με την βελγική εφημερίδα Λεσφουάρ. Φαίνεται καταρχήν ότι η Εύα Καϊλή την Παρασκευή, όταν άρχισαν οι συλλήψεις και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτό, επικοινώνησε σε κατάσταση πανικού, όπως λέει η εφημερίδα, με την Μαρία Αρενά, διότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ούτε με τον Παντσέρη ούτε με τον σύντροφό της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Αρενά της είπε να ηρεμήσει και να περιμένει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Και επίσης αποκαλύπτεται ότι η Αρενά είχε δεκάδες συνομιλίες.
Άρα ουσιαστικά επιβεβαιώνεται ότι θεωρούσε δικό της άνθρωπο η Καϊλή τη Μαρία Αρενά, γιατί λέει το πιάσανε. Θέλω να πω, εάν δεν είσαι στο σύστημα, δεν θα ήταν η πρώτη που θα έπαιρνε τηλέφωνο η Εύα Καϊλή τη Μαρία Αρενά ότι έπιασαν τον Φρανσέσκο Τζόρτζι μετά τον Παντσέρη.
Προφανώς
ναι.
Προφανώς και αυτό υπονοεί η εφημερίδα. Άλλωστε, όπως είπες και εσύ, το όνομα της Μαρία Αρενά είναι από τα ονόματα που ξέρουμε για το σκάνδαλο του Καταργέιτ από την αρχή. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια διαδικασία εις βάρος της, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται εδώ στην Ξέρεις,
ήταν κοντά στο δίκτυο.
Τη Λεσφάρα ακριβώς φαίνεται ότι ήταν πολύ κοντά στο δίκτυο και ίσως να είναι και θέμα χρόνου πλέον μέχρι οι αρχές να ζητήσουν και την άρση ασυλίας και της Μαρία Αρενά.
Τη θυμάμαι να κάνει μια στημένη ερώτηση, για παράδειγμα, στον Καταριανό Υπουργό Εργασίας, σε αυτό το σενάριο που είχαν φτιάξει ο Παντσέρη με τον Τζόρτζι. Μια τυχαία ερώτηση τελείως. Και πόσες φορές είχε μιλήσει με τον Παντσέρη η Βαγγέλη από Δεκέμβριο 2021 ως Σεπτέμβριο 2022?
Είχε μιλήσει 387 φορές.
Απίστευτο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα. Άρα φαίνεται ότι υπήρχε μια πολύ συστηματική επικοινωνία μεταξύ τους, η οποία δεν δικαιολογείται από τις κανονικές και επίσημες επαγγελματικές σχέσεις.
Μάλιστα, έχει ρωτηθεί για όλα αυτά από τη Λεσουάρ, τα επιβεβαιώνει, μιλάει για μακροχρόνια φιλία της με τον Παντσέρη και για το τηλεφώνημα της Καϊλή, λέει, ήμουν σε ένα συνέδριο, της είπα να μείνει ήρεμη, μου έλεγε κάτι ακατάληπτα πράγματα, όταν πανικόβλητη, το επιβεβαίωσε πάντως. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη Αρετέος. Από τις Βρυξέλλες στο Λονδίνο, στον Ισαάκ Καρυπίδη. Ισαάκ, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά και σε σένα. Έχουμε εξελίξεις και όλα δείχνουν πια ότι είμαστε κοντά και επιβεβαιώνεται και το δικό σου αποκλειστικό αρχικό ρεπορτάζ, το θυμάμαι, ότι είμαστε σε δρόμο συνεννοήσεων για επιστροφή μέρους των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. Το Βρετανικό Μουσείο το επιβεβαιώνει και οι Times σήμερα το επιβεβαιώνουν παρά τις ελληνικές διαψεύσεις.
Και μάλιστα οι Times το έχουν σήμερα στο κύριο του άρθρο λέγοντας ότι. Υπάρχουν ενδείξεις πως βρισκόμαστε κοντά στην ανακοίνωση συμβιβασμού για τα Ελγίνια Μάρμαρα, όπως τα χαρακτηρίζουν, τα οποία θα επιστρέψουν στην Αθήνα με δάνειο αορίστου χρόνου. Μάλιστα, να πούμε ότι η κορυφαία αυτή η βρετανική εφημερίδα λέει πως για αντάλλαγμα το Μουσείο της Ακρόπολης θα παραχωρήσει άλλα σχετικά μικρότερα εκθέματα που βρίσκονται στις αποθήκες του και έτσι θα επιτευχθεί η συμφωνία. Να σου πω ότι δίνει και συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, τον George Osborn, γιατί όπως λέει είναι έτοιμος να συμβιβαστεί και να επιστρέψει τα γλυπτά στην Αθήνα με μια συμφωνία που, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, φέρεται πως έχει ήδη συνταχθεί. Εδώ να πούμε, Νίκο, ότι μπορεί η πλειοψηφία της κοινής γνώμης στη Βρετανία να είναι υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και συντηρητικές φωνές, ακόμη και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου, που είναι κάθετα αντίθετες σε μια τέτοια εξέλιξη. Οπότε και από τη μεριά του Όσμον χρειάζεται μια γενναία απόφαση για να πείσει όλους αυτούς.
Για να δούμε πώς θα γίνει, Σάκ, γιατί ο βασικός σκόπελος είναι, αν επιστραφούν, τι θα γίνει με το θέμα της κυριότητας. Διότι η Ελλάδα λέει ότι εγώ θα τα πάρω, αλλά χωρίς να αναγνωρίσω ότι αυτά ανήκουν στη Βρετανία. Η Βρετανία λέει ότι εάν δεν αναγνωριστεί ότι είναι δικά μου και στα δανείζω, δεν στα δίνω. Εκεί είμαι πολύ περίεργος να δω ποια λύση θα βρεθεί, ποια θα είναι χρυσή τομή. Τώρα, πάμε και στο άλλο θέμα που απασχολεί τα βρετανικά ταμπλόιτ. Έχουν κυκλοφορήσει άγνωστο πώς αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρη, Spare, κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα στα βιβλιοπωλεία, όπου ο Χάρη περιγράφει επίθεση και άγρια επίθεση με ξύλο που δέχθηκε από τον αδελφό του, τον πρίγκιπα Βίλιαμ, για τη Μέγκαν.
Να πούμε ότι το Spare θα μπορούσε να μεταφραστεί ο εφεδρικός στην ελληνική του έκδοση του βιβλίου. Σωστά το λες, θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ο Χάρη αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη το 2019 στην κουζίνα του Nottingham Cottage, το μέρος όπου έμενε εκείνη την εποχή, όπου μετά από έναν σκληρό διαπληκτισμό, ο αδερφός του, ο πρίγκιπας Βίλιαμ, χάνει την υπομονή του, τον πιάνει από τον γιακά, του σκίζει τον γιακά και τον ρίχνει στο πάτωμα. Ο Χάρη πέφτει πάνω σε ένα μπολ του σκύλου, το οποίο και σπάει, και έτσι του δημιουργεί γρατζουνιές και μόλοπες στην πλάτη. Μάλιστα, ο Βίλιαμ τον παρατηρεί να μην αναφέρει αυτό το περιστατικό στην Μέγκαν Μάρκλ, και λίγο αργότερα επιστρέφει, σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει στο βρετανικό τύπο και του ζητάει συγγνώμη.
Έχει γίνει σύριαλ πάντως. Έβλεπα και στο Netflix τη σειρά που αφηγούνται οι ίδιοι την ιστορία τους, ο Χάρη και η Μέγκαν. Πραγματικό σύριαλ, κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Και βλέπω επίσης στο Σπέρ ότι ο Χάρη λέει ότι ο Βίλιαμ και η Κέιτ του είχαν πει να ντυθεί να ζει.
Ναι. Είναι πάρα πολλές οι αποκαλύψεις και είναι ίσως και συγκλονιστικά αυτά που ο τρόπος με τον οποίο ο Βίλιαμ και η Κέιτ αναφερόταν στη Μέγκαν Μάρκλ. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι το βιβλίο θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε
εκεί
θα δούμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες.
Μάλιστα, Ισάκ Αρυπίδη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση από το Λονδίνο. Καλή χρονιά. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Είμαστε δύο λεπτά πριν από τις τρεις. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα φιλοξενήσουμε ζωντανά τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη, να δούμε τι αποφασίστηκε στην έκτακτη σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, τα προληπτικά μέτρα για την έκρηξη της πανδημίας στην Κίνα που υιοθετεί και η Ελλάδα, τα αποφάσισε όλη η Ευρώπη, και ακόμα αν κινδυνεύουμε από τη νέα υπερμεταδοτική παραλλαγή. Και τι θα γίνει με το κοκτέιλ κορονοϊού γρήπης ιώσεων. Γιατί μας έλεγε νωρίτερα η Εμιλία Σταθάκου ότι βρέθηκαν στην Ελλάδα, εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ταυτόχρονων συλλοιμώξεων κορονοϊού, αναπνευστικού ιού και γρήπης. Και ακόμα, ο Δημήτρης Σταυρακάκης με όλα τα νεότερα για το θρίλερ με τις συνθήκες θανάτου του 16χρονου που τα θύπη μαχίας Βασίλη Τόπαλου, διότι ο ιατροδικαστής αμφισβητεί έντονα την εκδοχή ότι ζαλίστηκε, έπεσε στις τουαλέτες και χτύπησε το κεφάλι του. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, κεντρικό δελτίο Real FM, δύο λεπτά μετά τις τρεις. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας πει πόσο θα συνεχιστεί αυτός ο ανοιξιάτικος καιρός που έχουμε πολύ πριν από τα Χριστούγεννα, γιατί έβλεπα νωρίτερα πρόβλεψη στο Bloomberg, διεθνή πρόβλεψη, ότι πάμε όχι μόνο Δεκέμβριο και για τον πιο θερμό Ιανουάριο των τελευταίων δεκαετιών. Η κλιματική αλλαγή, η Κασιανή Βραχά. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Πριν πάμε στον πρόεδρο του ΟΔΗ, τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε μαζί του. Έχει επιστρέψει ο εφιάλτης του κορονοϊού, δυστυχώς, με πολλούς τρόπους. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουν γυρίσει οι Αθηναίοι ή είναι ακόμα διακοπές?
Μέχρι χθες δεν είχαν γυρίσει. Σήμερα βλέπουμε μια κινητικότητα. Δεν ξέρω αν είναι επειδή φεύγουν πάλι για τριήμερο.
Γύρισαν και ξανά φεύγουν για τα φώτα.
Μάλλον κάπως έτσι είναι. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και ανατμήματα στην κάθοδο. Μεγάλες καθυστερήσεις έχουμε και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, όπως επίσης ανατμήματα στην Κηφισία, στη Μεσογείων και την Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και καθηγητή παιδιατρικής μεταξύ άλλων. Κύριε πρόεδρε, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Επίσης, κύριε Σταβελάκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Λοιπόν, επέστρεψε ο εφιάλτης του κορονοϊού, δυστυχώς, δεν το περιμέναμε, ομολογώ, και θέλω να ξεκινήσουμε όχι από την Κίνα, αλλά από την χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ουσιαστικά σήμανε συναγερμό για τη νέα παραλλαγή που ξέρουμε εδώ και μέρες που έχει εντοπιστεί στην Αμερική και έχει γίνει πια κυρίαρχη, ότι αυτή είναι η πιο μεταδοτική παραλλαγή του κορονοϊού ως τώρα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν κατά την εκτίμησή σας είμαστε μπροστά σε ένα σενάριο επανάληψης του εφιάλτη με την Όμικρον, που έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα με κάποια κρούσματα μιας πιο μεταδοτικής παραλλαγής στη Βρετανία και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε με χιλιάδες θανάτους και νοσηλίες.
Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Όντως υπάρχει μια παραλλαγή, η ΧΒΒ1.5, που επικρατεί τώρα στο 40% των κρούσματων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όντως είναι η πιο μεταδοτική υποπαραλλαγή που έχει ανιχνευτεί μέχρι τώρα. Αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι προκαλεί πιο σοβαρή νόση στους ανθρώπους από τις προηγούμενες υποπαραλλαγές.
Ούτε η Όμικρον προκαλούσε. Αλλά ναι, προκάλεσε ζήτημα διότι ήταν τόσο μεταδοτική που γέμισαν τα νοσοκομεία, το θυμάστε, και εφόσον είχαμε τόσο περισσότερα κρούσματα, είχαμε αναλογικά και περισσότερα θύματα.
Η μία διαφορά και πολύ σημαντική διαφορά σε αυτό είναι πως αυτή τη στιγμή έχουμε υψηλή ανοσία στον πληθυσμό της Ελλάδος, δεδομένο και τον εμβολιασμό και το πως έχουν περάσει πάρα πολλά άτομα τη λίμωξη με τον κορονοϊό και συγκεκριμένα πάρα πολλά άτομα έχουν περάσει την Όμικρον. Και έτσι δεν είμαστε μπροστά στον εφιάλτη που είχαμε στο παρελθόν λόγω της ψηλής ανοσίας και πως αυτή είναι μια υποπαραλλαγή της Όμικρον. Δηλαδή μοιάζει στη σοβαρότητα και στην θνησιμότητα με την όμικρον.
Άρα λέτε ότι η διαφορά είναι ότι μας βρίσκει θωρακισμένους αυτή η παραλλαγή.
Ακριβώς.
Και γιατί έχουμε νοσήσει κατά εκατομμύρια και γιατί έχουμε εμβολιαστεί. Άρα και να έρθει κοντά μας αυτή η παραλλαγή δεν θα νοσήσουν τόσο πολύ, λέτε, αν και είναι πιο μεταδοτική.
Σωστά, και είναι δεδομένο, θεωρώ, εάν κοιτάξουμε πίσω ιστορικά σε όλη την πανδημία, πως και αυτή η παραλλαγή θα έρθει εδώ. Δεν νομίζω.
Θα την κλειδώσει. Είναι ήδη σε 27 χώρες, 29 χώρες.
Ναι,
τώρα, το άλλο ερώτημα, κινδυνεύουμε από κάποια νέα παραλλαγή από την Κίνα με την έκρηξη της πανδημίας εκεί, που δεν ξέρουμε και πόσο είναι. Βλέπουμε την κατάσταση στα νοσοκομεία, στα κρεματόρια, να καίνε νεκρούς στους δρόμους, αλλά οι Κινέζοι ανακοινώνουν 1-2 θανάτους την ημέρα και υπάρχουν στοιχεία για 15.000 θανάτους την ημέρα. Ναι. Από αυτό κινδυνεύουμε, κύριε Πρόεδρε.
Πάντα κινδυνεύουμε από νέες παραλλαγές. Δεν έχουμε κάτι από την Κίνα, τουλάχιστον που γνωρίζουμε, για κάποια παραλλαγή που είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή, παραλλαγές που ανακοινώνονται μοιάζουν με τις παραλλαγές που έχουμε στην Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Βέβαια, όπως βλέπουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει κάποια μέτρα, δεδομένου πως υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ακόμα για αυτό που συμβαίνει στην Κίνα.
Αυτά τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν από την Ελλάδα στη σύσκεψη νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό, που ανακοινώθηκαν και χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες, δηλαδή προληπτικά τεστ 48 ώρων για τους ταξιδιώτες από την Κίνα, έλεγχο σταλήματα στο αεροδρόμιο, μάσκες και τα υπόλοιπα, αυτά είναι επαρκή κατά τη γνώμη σας για να θωρακίσουν την Ευρώπη?
Να σας διευκρινίσω πως το ECDC, ο ΕΟΔ της Ευρώπης, μάλιστα στη δήλωση στις 3 Γενάρη είπε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ανησυχία για την εμφάνιση νέων παραλλαγών από την Κίνα.
Ναι.
Και πως δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τους ίδιους λόγους που είπαμε για την άλλη παραλλαγή, δεδομένου της ψηλής ανοσίας του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα το γράφει ακριβώς έτσι. Δεν αναμένεται να επηρεάσει την επιδημιολογική κατάσταση του COVID-19.
Άρα λέτε ότι καλώς ελήφθησαν τα μέτρα προληπτικά για την Ευρώπη, αλλά από την άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται σοβαρός κίνδυνος να μας έρθει από την Κίνα νέα παραλλαγή, νέο κύμα. Τώρα, το τρίτο θέμα είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση συνυπάρχει και με τις ελλείψεις φαρμάκων, αλλά και με αυτό το κοκτέιλ κορονοϊού, γρίπης και ιώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε πιο πολλά κρούσματα γρίπης, θα ανακοινώνεται συνολικά πια κάθε Πέμπτη, γρίπης και ιώσεων από ότι κορονοϊού. Και είχαμε στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, τις πρώτες συλλοιμώξεις. Είχαμε 20 ασθενείς που είχαν ταυτόχρονα 2 από τα 3, ή κορονοϊό και γρίπη, ή κορονοϊό και ίωση. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε?
Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, να ξέρετε, δηλαδή οι συλλοιμώξεις. Επειδή κυκλοφορούν πάρα πολύ αναπνευστικοί και επιτηρούμε τον RSV τώρα, τη γρήπη και τον κορονοϊό, αλλά αν σκεφτούμε, κυκλοφορούσαν 4 άλλοι κορονοϊοί στο παρελθόν κάθε χειμώνα και αποτελούσαν αιτιολογία ενός κρυολογήματος. Υπάρχουν οι ρινοϊοί, υπάρχουν οι ιοί της γρήπης, υπάρχει και ο ιός της RSV. Δηλαδή, όταν κυκλοφορούν τόσο πολλοί ιοί, δεν είναι σπάνιο να βρεθούν 2 ιοί στον ίδιο.
Απλώς η συρροή σε έναν ασθενή που είναι και εξασθενημένος ενδεχομένως κορονοϊού και γρήπης δεν κάνει βαρύτερη την εικόνα του?
Σίγουρα, και όπως είδαμε και ιστορικά, αν κοιτάξουμε πίσω την εικόνα που είδαμε με τον κορονοϊό, δηλαδή ποια άτομα κινδυνεύσαν περισσότερα, είναι τα ίδια άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο από γρήπη ή άλλους αναπνευστικούς ιούς.
Τώρα, με αυτά τα δεδομένα, εξετάζει η κυβέρνηση να επιστρέψουν προληπτικά κάποια μέτρα, όπως οι μάσκες, για παράδειγμα?
Αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο της επιστροφής της μάσκας.
Κάποιοι συνάδελφοί σας λένε ότι όχι μόνο δεν θα βοηθήσει, αλλά θα δυσκολέψει αυτό, διότι εάν δεν φοράμε μάσκα, εκτός αν μιλούμε για ένα πολύ μικρό χώρο που υπάρχουν ευπαθή άτομα εκεί, αλλάζει, μιλούμε γενικά για χρήση μάσκας, διότι η μη χρήση μάσκας βοηθά στην εξάπλωση της ανοσίας, που είναι το ανάγχωμα σε αυτή την κατάσταση. Συμφωνείτε με αυτό? Το λέει ο κ. Μόσκαλος, για παράδειγμα.
Το πρώτο που να πούμε για τη μάσκα, υπάρχει ακόμα σύσταση για μάσκα.
Στα μέσα μεταφοράς.
Υπάρχει υποχρεωτικότητα. Μην ξεχνάμε πως είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί στη μείωση των αναπνευστικών ιώσεων. Το παράδειγμα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θέλω να πάρουμε το παράδειγμα του RSV.
του ιού αυτού που.
Του συγκητιακού ιού, του αναπνευστικού συνδρόμου.
Ακριβώς, που επηρεάζει πάρα πολύ τα παιδιά. Αυτός ο ιός στα παιδιά από 0 έως 2 ετών, σε όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα κολλήσουν τον ιό RSV.
Όλα λέτε.
Όλα. Ιστορικά, όχι τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Ιστορικά αυτό. Τώρα, κατάσταση των ναι. προηγούμενων 2 ετών που προστατεύτηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα παιδιά από τον RSV και έρχονται τώρα, επειδή έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα, όλα αυτά τα παιδιά να έχουν έκθεση σε έναν ιό που δεν είχαν. Το πολλαπλασιάζουμε με όλους τους άλλους αναπνευστικούς ιούς και βλέπουμε αυτή την έκταση. Δηλαδή, όλα αυτά τα μέτρα προστατεύσανε ναι, αλλά όταν επιστρέψουμε σε καμιά κανονικότητα, δεν μπορούμε να ζήσουμε στη φούσκα που προστατεύει από όλους αυτούς τους ιούς.
Σωστά, διότι αυτό θα έχει ανάποδα αποτελέσματα. Τώρα, επειδή είστε και καθηγητής παιδιατρικής και είπατε και για τα παιδιά, θέλω να ρωτήσω, και επειδή μας ακούνε και γονείς, πόσο περισσότερο κινδυνεύουν τα παιδιά. Έβλεπα, για παράδειγμα, προχθές το πρωτοσέλιδο χθες της Καθημερινής, ότι τα παιδιά είναι πολύ πιο ευάλωτα σε αυτή τη συρροή διαφορετικών ιών και ιδιαίτερα σε αναπνευστικές λοιμώξεις, να έχουν βαρύτερα συμπτώματα. Και είδα και την περίπτωση της οικογένειας που πήγαν 3 παιδιά από 3 ετών το μεγαλύτερο, που μεταφέρθηκε μάλιστα στην Αθήνα λόγω έλλειψης κρεβατιών, μέχρι το τελευταίο, πριν από λίγο, 45 ημερών, με τα ίδια, με τον ίδιο αναπνευστικό ιό, στο νοσοκομείο της Κοζάνης. 3 παιδιά της ίδιας οικογένειας. Από 45 ημερών ως 3 ετών.
Δεν έχουμε ένδειξη πως η ίωση του RSV συγκεκριμένα ή καμία από αυτές οι ιώσεις έχουν μεταλλαχθεί και είναι πιο σοβαρές οι επικίνδυνες. Απλώς, εάν κοιτάξουμε πως έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα, κάποια από αυτά, όπως κάθε χρόνο, είναι πιο σοβαρά. Απλώς έχουμε μεγαλώσει τον αριθμό των απόλυτων των κρουσμάτων και βέβαια αν ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι οδηγεί σε σοβαρή νόσο, θα είναι μεγαλύτερος αυτός ο αριθμός αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ένδειξη στην παιδιατρική πως έχουμε αύξηση στο πόσο επικίνδυνη είναι αυτή.
Μάλιστα, άρα οι γονείς δεν έχουν να κάνουν, λέτε, κάτι παραπάνω από ό,τι κάνουν συνήθως για να προστατεύσουν τα παιδιά τους.
Τα ίδια μέτρα, και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε, κύριε Σταυρολάκη, είναι αυτά που λέμε από την αρχή της πανδημίας. Όταν είμαστε άρρωστοι, μένουμε σπίτι. Όταν δείχουμε, να δείχουμε στο σωστό τρόπο, να μην δείχουμε στο χέρι μας. Πλύσιμο χεριών και να προστατεύουμε τους ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο από αναπνευστικούς ιούς. Δηλαδή, αν έχει κάποιο παιδί αυτά τα συμπτώματα και υπάρχει κάποιο άτομο που ευπαθεί ομάδα στο σπίτι, γιαγιάδες, παππούδες κλπ, να αποφύγουμε αυτές τις επαφές.
Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα να προσθέσω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
Φυσικά.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εδώ και χρόνια στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα ανθεκτικά μικρόβια, τα μικρόβια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Και έχουμε σε μεγάλο ποσοστό μεγάλη κατανάλωση αντιβιωτικών, από τις χειρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τονίσω, να το ακούσουμε όλοι, πως τα αντιβιωτικά δεν λειτουργούν ενάντια τους ιούς. Δεν υπάρχει αντιβιωτικό που σκοτώνει τους ιούς.
Καλά κάνετε και το λέτε. Διότι τα μισά ελληνικά σπίτια έχουν αποθήκη ολόκληρη με αντιβιωτικά.
Ακριβώς.
Περισσότερα από τα φαρμακεία.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ο πρόεδρος του ΟΔΙΟ, καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα και ήταν αρκετά καθησυχαστικός, πρέπει να πω. Να πω ήδη στον τελευταίο λεπτών, βλέπω στο πλαίσιο της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο νέο επεισόδιο, το δεύτερο σε 48 ώρες, που προκάλεσε η τουρκική ακτοφυλακή. Αυτή τη φορά παρενόχλησε σκάφος του λιμενικού που περιπολούσε νοτιοανατολικά του Φαρμακονησίου, μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εξέδωσε ανακοίνωση, τη βλέπω τώρα, το λιμενικό, η τουρκική ακτεωρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς προσπαθώντας να εμβολήσει το σκάφος του λιμενικού. Οι Έλληνες λιμενικοί έριξαν προειδοποιητικές βολές. Στη συνέχεια το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής αποχώρησε από το σημείο και κατευθύνθηκε προς τα τουρκικά παράλια. Θυμίζω ότι μόλις χθες στην ΚΟ, τουρκικά αδουλεμπορικά είχαν επιχειρήσει να εμβολήσουν σκάφη του λιμενικού που απάντησαν με προειδοποιητικές βολές. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα συνεχίζει να κλιμακώνει με κάθε τρόπο την ένταση στο Αιγαίο. Λοιπόν, ναι, κοντά μας τώρα Δημήτρη Σταυρακάκης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Για να δούμε τα νεότερα σε αυτό το θρίλερ με τις συνθήκες θανάτου του 16χρονου πρωταθλητή πυγμαχίας, του Βασίλη Τόπαλου, εν μέσω εντυνόμενων πληροφοριών ότι είχε συμμετάσχει σε αγώνα sporing, δηλαδή αγώνας προσομοίωσης, σαν προπόνηση είναι, ναι, με μεγαλύτερο και βαρύτερο αντίπαλο παρά την απαγόρευση που υπήρχε.
Καταρχήν να πούμε ότι αυτή την ώρα στην εκκλησία, από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας σας προπύργου, η εξόδος εκολουθία του 16χρονου πυγμάχου Βασίλη Τόπαλου, που κατέληξε στις 2 Ιανουαρίου στο Τζάνιο νοσοκομείο μετά από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Πολλά είναι τα ερωτηματικά για τις συνθήκες θανάτου του πρωταθλητή Ευρώπης Παίδων. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι.
Ότι στην αρχή είπαν ότι γλίστρησε στην τουαλέτα, έπαθε κρανιοεγκεφαλική κάκωση, λιποθύμησε, έπαθε κάκωση και τελικά πέθανε. Αυτό όμως αμφισβητείται εντόνως ως εκδοχή.
Αρχικά
και το αμφισβητεί και ο ιατροδικαστής.
Ναι, αλλά και πρέπει να πούμε ότι αρχικά υπήρξε οδηγία από τους ομοσπονδιακούς προπονητές να μην κάνουν έντονη προπόνηση. Δηλαδή, όχι αγώνες sparring, μόνο βάρη τρέξιμο και μία μέρα τεχνική στο σάκο. Και αυτό γιατί έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος. Τον Οκτώβριο πήρε το Πρωτάθλημα Ευρώπης στους παιδες. Είναι άγνωστο γιατί δεν τηρήθηκε αυτό. Όταν γίνονται αγώνες sparring, δηλαδή αυτού του προσομοίωσης, οι αθλητές, και εδώ πρέπει να σταθούμε, πρέπει να παίζουν με αθλητές μέχρι τρία. Με συναθλητές τους μέχρι 3 κιλά παραπάνω και της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αντίπαλος του 16χρονου ήταν 10 κιλά βαρύτερος και πολύ μεγαλύτερος και εμπειρότατος.
25χρονος Γεωργιανός, ο Βασίλης Τόπαλος.
Πολύ πιο έμπειρος. Η Ομοσπονδία Πυγμαχίας είχε στείλει έγγραφο στα σωματεία που έλεγε ότι για τους αγώνες sparring, δηλαδή τους προπονητικούς αγώνες, πρέπει να υπάρχει γιατρός εκεί και να δηλώνονται οι αγώνες στην Ομοσπονδία. Και επίσης να αναφέρουμε ότι αν κάποιος αθλητής σε αυτούς τους αγώνες τους προπονητικούς είχε πέσει κάτω. Ένα χρονικό διάστημα σταματάει να προπονείται και αν ξαναπέσει, σταματάει για ένα χρόνο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ερωτηματικά. Ο πατέρας του άτυχου αθλητή υποστηρίζει ότι όλα τηρήθηκαν κανονικά. Χθες στην υποδιεύση αντιμετώπιση αθλητικής βίας στους αθλητικούς χώρους στη Γαδά, κλήθηκε και έδωσε συμπληρωματική κατάθεση ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου στην Καλυθέα, όπου είχε χτυπήσει ο νεαρός και υπέστη το λιποθυμικό επεισόδιο. 15 άτομα μέχρι τώρα έχουν δώσει καταθέσεις και το ερωτηματικό που ψάχνουν να δουν είναι εάν πράγματι υπήρξε ο τραυματισμός από την πτώση ή από κάποια χτυπήματα σε αυτό το πρωινό προπονητικό
ή
αγώνα που έδωσε.
Είναι κάτι άλλο που δεν ξέρουμε.
Φυσικά που δεν ξέρουμε.
Έτσι.
Ο ιατροδικαστής πάντως.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μίλησε ο ιατροδικαστής, ο κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης, στην κρατική τηλεόραση και είπε ότι εμένα δεν με πείθει ότι αυτή η πτώση που λένε στην τουαλέτα, ότι λιποθύμησε, προκάλεσε τέτοια κρανιοκεφαλική κάκωση ικανή να φέρει το θάνατο του 16χρονου πρωταθλητή Ευρώπης. Να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη.
Είναι μια τραυματική κάκωση, αυτή η οποία καταγράφεται από την ιατροδικαστική μέχρι στιγμής. Πρέπει να ερευνηθεί και τα χτυπήματα τα οποία δέχτηκε ο νεαρός, αλλά και την πτώση. Και αυτή πρέπει να ερευνηθεί για τυχόν αιτιοπαθολογία, δηλαδή ως εκθενή αιτία για τη δημιουργία του αιματώματος. Πρέπει να δούμε και, τις κακώσεις των μαλακών μορίων, γιατί δεν μπορεί με τέτοια κάκωση να εμφανίζεται αυτόνομη χωρίς να υπάρχει κάποια σύνοδο βλάβη στο κρανίο του μικρού. Όλα αυτά θα μπουν φυσικά κάτω και θα βγει ένα συμπέρασμα για το πώς εν τέλει προκλήθηκε αυτή η αιμορραγία και ο μικρός πυγμάχος κατέληξε να καταλήξει ουσιαστικά στο νοσοκομείο μετά από κάποιες μέρες νοσηλείας.
Λίγο, πριν από λίγο 2 το μεσημέρι έγινε η κηδεία του Βασίλη Τόπαλου, του άτυχου 16χρονου πυγμάχου που χάθηκε τόσο πρόωρα. Για να ακούσουμε και τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου, τον κύριο Αλέξανδρο Παϊωαννίδη, μίλησε στο Open.
Οι μαρτυρικές καταθέσεις από τους αθλητές που υπήρχαν, το μόνο σίγουρο είναι ότι το παιδί φόραγε κάσκα και φόραγε όλα τα προστατευτικά.
Δεν ήταν αγώνας προσομοίωσης.
Όχι, όχι. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με το χτύπημα και με πώς προήλθε φυσικά το λιποθυμικό επεισόδιο. Και πάμε σε μια διαδικασία στην οποία όλοι οι αθλητές λένε ότι ουδέποτε έγινε κάποιο σπάριν, τα ίδια κιλά ακριβώς. Ούτε μεγαλύτερος που λέγανε κατά 10-15 κιλά και 20, ήταν σχεδόν στην ίδια κατηγορία.
Τώρα έχουμε εξελίξει την υπόθεση του χαμόγελου του παιδιού. Υπάρχουν πληροφορίες για καταγγελία που είναι εδώ και λίγες ώρες στα χέρια του εισαγγελέα και αναφέρεται σε πρακτικές στελεχών του οργανισμού και του επικεφαλής της οργάνωσης, του Κώστα Γιαννόπουλου. Πρόκειται για ένα δεκασέλιδο έγγραφο το οποίο κοινοποιήθηκε και στο γραφείο της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την ΑΔΕ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται αναφορές σε εκμετάλλευση ακινήτων, αντικειμένων, δωρεών, χορηγιών και κακοποιητικές συμπεριφορές προς το προσωπικό και διακρίσεις μεταξύ των παιδιών. Όλα αυτά έχει απαντήσει ο κύριος Γιαννόπουλος. Επίσης, να προσθέσουμε ότι ο Πρωθυπουργός νωρίτερα επισκέφθηκε ο κυράκος Μητσοτάκης στο σπίτι του παιδιού, στο Παλαιό Φάληρο. Είναι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος που διαθέτει για πρώτη φορά η χώρα μας και εκεί διεξάγεται η κατάθεση ανηλίκων που έχουν πέσει θύματα σοβαρών εγκλημάτων. Λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο, έχουν αναλάβει 80 περιστατικά ως τώρα. Ο Πρωθυπουργός είπε έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην παιδική δικαιοσύνη. ξανά στη Τζέννη Κρυθαρά για να δούμε σε τίτλους, Τζέννη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, άλλες ειδήσεις από διεθνή επικαιρότητα. Ξεκινώντας από το, εγώ νόμιζα ότι είχαμε τελειώσει με τον φωνικό κυκλώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπω τις τελευταίες ώρες φοβερές εικόνες από κυκλονική βόμβα, όπως την ονομάζουν, που σαρώνει την Καλιφόρνια.
Και οι σφοδροί άνεμοι με τις καταρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Περισσότερα από 60.000 νοικοκυριά βρίσκονται χωρίς ρεύμα. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι έχουν γίνει χύμαροι και έχει κλείσει η κυκλοφορία, ιδίως σε περιοχές και κομιτείες της Καλιφόρνια, όπως είναι το Μεντοσίνο και η Σάντα Κρούς. Ενώ σύμφωνα με την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ταχύτητα των ανέμων ακόμη και τις επόμενες ώρες ενδέχεται να φτάσει τα 110 χιλιόμετρα την ώρα.
Τώρα, μένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν πάμε στα πόλεμικα μέτωπα της Ουκρανίας, δεν έχει προηγούμενο αυτό που συμβαίνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τη νύχτα, ώρα Ελλάδος, άλλες τρεις άκαρπες ψηφοφορίες, έξι συνολικά, Βατερλό για τους Ρεπουμπλικάνους, δεν μπόρεσαν να αναδείξουν το δικό τους υποψήφιο, τον Κέβιν Μακάρθι, ως πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Εδώ και έναν αιώνα έχει να συμβεί κάτι αντίστοιχο. Ο Κέβιν Μακάρθι δεν κατάφερε σε αυτές τις έξι ψηφοφορίες να πάρει την ψήφο που χρειάζεται για να αναλάβει την Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς υπάρχουν 20 Ρεπουμπλικανοί οι οποίοι πρόσκειται στον Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι δεν τον θεωρούν κατάλληλο για το αξίωμα και ως εκ τούτου δεν δίνουν την ψήφο τους. Πλέον έχουν ανασταλεί οι εργασίες για λίγες ώρες, ίσως και για λίγες ημέρες, προκειμένου να γίνουν σκληρές διαπραγματεύσεις πίσω από τις κλειστές πρώτες.
Και πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας, το Κίεβο μιλά για τρίτο πλήγμα τα τελευταία 24 ώρα κατά των ρωσικών δυνάμεων, αυτή τη φορά με 80 νεκρούς και τραυματίες στη Ζαπορίζια. Άρα μιλούμε για εκατοντάδες νεκρούς στρατιώτες σύμφωνα με το Κίεβο από τα τελευταία τρία ουκρανικά χτυπήματα.
Σύμφωνα με όσα ανακοινώνει το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, τα οποία δεν μπορούν να διασταυρωθούν από ανεξάρτητες πηγές, είναι εκατοντάδες οι νεκροί και οι τραυματίες Ρώσοι στρατιώτες τα τελευταία 24 ώρα από επιθέσεις τόσο στο τοκμάκ της Ζαπορίζια εχθές, όσο επίσης και στη Μακίφκα, που ήταν το ισχυρότερο πλήγμα των τελευταίων ημερών. Συνολικά 500 Ρώσους στρατιώτες υπολογίζουν οι Ουκρανοί πως έχουν πλήξει μαζί με το χτύπημα στη Χερσόνα. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνει η Μόσχα, η οποία δίνει πολύ διαφορετικούς αριθμούς, κάνουν λόγο για μερικές δεκάδες νεκρούς.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Χρηματιστήριο.
Για να δούμε τώρα τα νέα από τις αγορές. Μας ενημερώνει η Εύα Οικονομάκη. Εύα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και από εμένα, Νίκο. Τον ανωδικό τουρισμό προσπαθεί να διατηρήσει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα βρίσκεται στις 950,22 μονάδες με άνοδο 0,44% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 37,72 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών δικτών. Άνοδο 0,57% σημειώνει ο Fuji, κέρδη 0,02% μετρά ο CAC, ενώ στο μείον 0,10% βρίσκεται ο DAX. Στα 79,42 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ξανά μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης, αυτή τη φορά για την αθλητική επικαιρότητα. ΠΑΟΚ.
Πιο ουσιώδης.
Στο ντέρμπι με τον Άρη Θεσσαλονίκη.
Ήταν πιο ουσιώδης με γκολ του Ίγκανσον, νίκησε 1-0 τον Άρη στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς και ολοκληρώθηκε έτσι η 16η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν 1-0 τον Άρη. Στην Τρίπολη ο Αστέρας 3-0 την Λαμία και στο Αγρίνιο ο Πανετολικός επικράτησε 2-0 του Ατρόμητου. Ο Καρέλης ένα πολύ ωραίο γκολ, εντυπωσιακό του γκολ με τα κουνάκι. Μάλιστα ο προπονητής του Γιάννης Αναστασίου τον χαρακτήρισε ως τον πιο ανώμαλο ποδοσφαιριστή τη Super League, γιατί λέει μπορεί να βάλει το δυσκολότερο γκολ και μπορεί να χάσει το ευκολότερο. Η βαθμολογία μετά τη 16η αγωνιστική Παναθηναϊκός 42, ΑΕΚ 35, ΠΑΟΚ 32, Ολυμπιακός 32, Βόλος 26, Άρης 25, πρώτη εξάδα. Πανετολικός 19, Ατρόμητος 19, Αστέρας 17, ΠΑΣ Γιάννα 14, Όφη 12, Λεβαδιακός 11, Λαμία 10, Ιωνικός 8 βαθμοί. Τώρα έχουμε τον ντέρμπι την Κυριακή. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στον ΟΠΑΠ Αρένα για Σοφιά, όπου ένα νεαρό διαιτητή σε ηλικία μόλις 34 ετών, τον Πορτογάλο Αντώνιο Νόμπρε, όρισε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, είναι από την λίστα της δεύτερης κατηγορίας της UEFA. Θα διευθύνει λοιπόν το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7:30 την Κυριακή live μετάδοση από τον Real FM. Είχε ξανασφυρίξει και πέρσι το παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στις 27 Φεβρουαρίου, τότε είχαν κερδίσει πράσινη 3-0. Στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής, Λεβαδιακός Παζιάννα Μανούχος, Λαμία ΠΑΟΚ Κουμπαράκης, Βόλος Ολυμπιακός ΟΠΑΠ Πέτρου, Ατρόμητος Ιωνικός Παπαδόπουλος, Άρης Αστέρας Τρίπολης Τζίλος, Πανατολικός Όφιο Τσιντιμετερίδης ή διαιτητές. Τώρα υπάρχει ανακοίνωση από τον Ατρόμητο. Έντονα διαμαρτύρεται ο Ατρόμητος για διαιτησία του Μαλούτα στο χρυσό παιχνίδι με τον Πανατολικό στο Αγρίνιο. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ του Περιστερίου Γιώργος Πανός, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε το διαιτητή από το Σύνδεσμο Ημαθίας ότι είναι επικίνδυνος, άσχετος, ανίκανος ούτε για τοπικό. Να πούμε για τον ντέρμπι ότι αμφίβολος είναι ο Ρώτα με την ΑΕΚ, κανονικά ο Μάνταλος. Και στο μπάσκετ έχουμε σήμερα 9.30 το Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται για την Ευρωλίγκα στην Γερμανία με την Μπάγερ. Αύριο ο Ολυμπιακός παίζει με την Αρμάνη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κανονικά θα είναι ο Βεζένκοφ.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ώρα για την πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, μετεωρολόγος του Real FM. Παναγιώτη, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Πρέπει να πω ότι δικαιώθηκε σε ό,τι είχες προβλέψει αυτές τις μέρες. Περάσαμε τα πιο ανοιξιάτικα Χριστούγεννα και την πιο ανοιξιάτικη Πρωτοχρονιά. Βλέπω ότι θα περάσουμε και τα πιο ανοιξιάτικα φώτα. Θα το πάει ως το Πάσχα, έτσι, ή θα κάνει χειμώνα φέτος?
Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, τι να πω, κάποια στιγμή θα αλλάξει ο καιρός. Θα αλλάξει με τα σημερινά στοιχεία τα πρωινά. Θα αλλάξει εντυπωσιακά, νομίζω, Δευτέρα βράδυ και κυρίως Τρίτη. Η αλλαγή θα είναι εντυπωσιακή την Τρίτη. Λοιπόν, μέχρι τότε όμως, μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι, αν θέλετε, παραμένει άνοιξη. Τι σημαίνει άνοιξη? Δηλαδή 17 με 19 βαθμούς στα νότια, κεντρικά και νότια της χώρας, μέχρι 15-16 στην Βορειοελλάδα, με αρνητικές θερμοκρασίες βέβαια το πρωί, γενικά ασθενείς ανέμους, αλλά και τοπικές ομίχλες. Και αύριο, κυρίως στις πρωινές ώρες και περισσότερο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές θα έχουμε ομίχλες. Θα ξανά έχουμε ομίχλες πιθανόν το Σάββατο ή την Κυριακή. Άρα προσοχή στην οδήγηση.
Άρα θα πάμε έτσι μέχρι την Κυριακή. Με αυτό το καιρό.
Μέχρι την Κυριακή. Από Δευτέρα θα αρχίσει να συνεχίσει στη Δυτική Ελλάδα. Το βράδυ της Δευτέρας περιμένουμε και βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά της χώρας.
Ναι.
Με τα σημερινά στοιχεία, η Τρίτη θα είναι μια έντονα βροχερή ημέρα. Δεν θα έλεγα χειμώνας, αλλά θα έλεγα βαθύ φθινόπωρο. Με πολύ νερό, αρκετές καταιγίδες.
Κυρίως
στη Δυτική Ελλάδα θα έχει και στην Αττική κάποιες πρόσκαιρες και καταιγίδες ακόμα. Ξανά αρκετές καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο. Θράκη βέβαια είναι μακριά, αλλά θα το δούμε και τις άλλες μέρες. Η θερμοκρασία λίγο λόγω της νεφιάς της βροχής θα πέσει την Τρίτη. Θα έχουμε και κάποια χιόνια για να θυμηθούμε ότι χιονίζει κιόλας
ψηλά
το χειμώνα σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, εκεί προς τώρα.
Η θερμοκρασία μετά θα πέσει καθόλου ή μόνο βροχή?
Κοιτάξτε, θα πέσει λίγο λόγω του φαινομένου, δηλαδή θα έχει νοτιάδες την Τρίτη. Και μετά θα μείνει κάπου το θερμόμετρο εκεί στους 15. Δεν θα έχουμε τα 18 για τα 19 που έχουμε αυτές τις μέρες. Χειμώνας. Έτσι, όπως το φανταζόμαστε, δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Γενάρη.
Μα έβλεπα στο Bloomberg ότι θα έχουμε και το θερμότερο Ιανουάριο των τελευταίων δεκαετιών. Για να δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Καλή χρονιά. Και με την πρόγνωση του καιρού ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν σήμερα στην αρχισυνταξία η Άρη Πανάγου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Νταβαρίνος, Αντώνης Μορτάκης. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα η σκυτάλη στο Γιώργο Κολοκοτρώνη. Από τον Νίκο Στραβελάκη, ευχές για καλό απόγευμα, καλό τριήμερο και καλή χρονιά από όλη την ομάδα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.